pristatyti mūsų podcastininkus. Tai yra trys davatkos. Jie turi savo podcasto YouTube'ai ir aš kaip paklausiu jų, kaip man juos pristatyti, kad jie norėtų būti pristatomi. Aš galvoju, kad pasakys kažkokį rimtą faktą. Bet galas taip, kad sužinau, kad vienas iš jų yra pats gražiausias žmogus žemėje, kitas pats kukliausias ir trečias, kaip jūs ten
sakėte? Gitariausias.
Ir trečias pats gitariausias.
Pasiruošę?
Taip.
O jūs pasiruošę?
Taip.
Paduokit garsą, turbūt man reikia.
Vienas.
Tau čia nereikia, kad girdėtųsi. Gerbimas išeina viskas į internetą.
A čia tik pas mane viena nėra ryšio. Aš turiu ką norėt, bet...
Tu sustariuką palauksi. Gerai, mes viską pradėsim iš naujo. Tikriausiai, kai nebebus garsų ir kai Simonas susigaudys, kad ryšio irgi čia nėra.
Čia specialiai, kad mokiniai...
Matot, vaikai, kas atsitinka, kai žmogus yra priklausomas nuo interneto? Sėdė jisai, podcastas prasideda, su jaunimu kalbėti, jisai nori dar įsijungti savo internetą ir sustariuką pasidalinti. Tai mes norim pažiūrėti, ar jūs esat pakankamai išsijudinę, kadangi mes pirmą kartą gyvai darom podcastą, lietuviškai vadinamą tinklalaidę. Jeigu žinot tokį pavadinimą ir kadangi tai yra jau ne pirma, bet antra jūsų diena, teisingai, ir jūs esate žiauriai pavargę ir viskas yra atsibodę, ne? Tai tada pažiūrėsim, jeigu taip iš tikrųjų yra, kaip jūs sako, tiksliau rodot savo galvomis, aš sakysiu trys, jūs sakysit davatkos ir kartuosim tol, kol atsibos visiems. Trys.
Davatkos.
Trys.
Davatkos.
Trys.
Davatkos.
Ačiū. Nebefilmuosim daugiau. Ne. Reik pasiruošti iš naujo. Beje, čia bus nufilmuota, nes jis jau galėsiu įsikirpti ir panotot vas, jau norėti. Beje, šitas žmogus yra žurnalistas. Ir gali susipažinti, kad net ir aukščiausios klasės žurnalistai ne viskas spėjo užfiksuoti tinkamu metu.
Yra toks posakis, ir sena višta uodega nusidilgina.
Čia tokie posakiai, jeigu jūs esat iš Joniškio, kaip kad ne katrie mūsų nariai.
Čia senų žmonių barį, ne kokį dieną.
Dabar norėčiau aš paklausti jūsų visų, kadangi bandysim ir bendrauti su kamerom tiek su jumis visais vienu metu, žiūrėsim, kiek čia mūsų dabar išeis. Kiek iš jūsų jūs esat klausę mūsų? Pakelkit rankas, jeigu galite. Aha, keturi žmonės. Tai gerai, viso geriausiai einam namo, nes trijų dėdų ir susirinkusių kažkaip čia jums klausytis galbūt ir nėra taip svarbu, bet... Pabandysiu aš trumpai papasakot, ką mes šį dabar iš vis darom, o po to jau jūsų ateitininkų vadovybė galės jums aiškintis, kodėl čia mus pakvietė, jeigu jums bus neįdomu, bet jau esate
įstrigę. Trumpai pasakus, aš einu, ką aš jau pamėtysiu.
Tu jau pamėtysiu.
Trys davatkos. Gintaras Sungaila, Simonas Bendžius, aš Laurynas Jacevičius. Mes esam iš trijų skirtingų krikščioniškų konfesijų. Kiek jūs žinot krikščioniškų konfesijų? Pasakykit pavadinimus. Denominacijų arba krypčių? Ar viena tai
yra?
Konfesijos
yra skirtingi dalykai.
Gerai. Susipažinsiu toj pat su Gintaru, kol toj pat sakys.
Čia mūsų kompanijos
Gintaras. Epifanijus, toro blausdėtis, ką pasakė prieš 300 metų kažkokia mūrve gyvendamas po to. Tai gerai. Žinot katalikus? Kokių dar krikščionių yra? Stačiatikiai. Arba galės vėl tikslinti. Ar čia nestačiatikiai, sakys Gintaras, ortodoksai yra?
Stačiatikiai arba ortodoksai.
Jam beje yra dabar didysis penktadienis, tai negalima jo kalbinti. Jis jo, nes stiliai labai turi būti.
Jisai pavėlavo kažkai.
Paprojam Gintarui, nes jam didysis penktadienis.
Gintaras yra stipriai pavėlavęs su Kristaus prisikėlimo šventimu, tai kažkaip jis atsilieka tą savaitę. Galbūt jis yra iš Estijos.
Antras prisikėlimo turas.
Taip, kas nespėjo. Riepliai pakartojimas. Arba tu esi slaptas estas, irgi taip gali būti. Tai, o kokia dar viena? Protestantai. Tai aš esu tas, kuris protestuoja prieš visus. Primtinesnis galbūt mano konfesinis nusakomumas yra evangelikas, bet mes esam iš trijų skirtingų krikščioniškų šakų ir nusprendėm padaryti tokį pasisėdėjimą, pašnekėjimą, kuris virto į tinklalaidę, kadangi mes nemažai ir taip bendraujam kartu ir norėjom tos pokalbius nuo stalo perkelti prie kito stalo, prie kito uzbono ir nufilmuoti ir pažiūrėti, gal tie papezėjimai, kam nors yra įdomus. Kalbame mes apie viską, apie pavyzdžiui, sraigės žudikės kalbėjom praėjusį kartą, ar ne? Apie šunegalvį Kristoforą kalbėjom.
Apie šunį, kurį prancūzai laikė šventuoju daug šimtų metų.
Tada kalbėjome apie egzorcizmuotą vandenį, kuris buvo pardavinėjamas vieno iš parapijų, kažkur, ne? Ne, ne pardavinėjamas.
Vileikui dalinamas.
Dalinamas, dalinamas. Ką dar, Gintarai, ką tu atsimeni, apie ką mes dar esam kalbėję?
Apie razborkės,
Panevėžyje. Apie razborkės esam kalbėję irgi, kaip Gintaras muždavosi Panevėžyje, kai augo ten ir kačialinosi. Tai čia yra prieš tai buvusiam mūsų podcasto epizode, yra visi tokie ir panašūs pokalbiai. Kalbame mes ir apie rimtesnius dalykus, bet aišku, visi yra vienai per kitaip susiję su krikščionišku tikėjimu. Kadangi mūsų, kaip ir gyvenimo pamatas, yra Jėzus Kristus, bent jau viliamės, kad jis kiekvienam iš mūsų toks yra. Ir bandom apie kaip nesigėdinami tos savo krikščioniškos tapatybės, kalbėti apie viską, kas mums šauna į galvą, ateinant liežuvio, arba ką apie liežuvius kalbant, beje, apie Dalai Lamą, galbūt girdėjot, matėt Finčiuką. Koks įvyko, tai ir tokius dalykus aptarinėjom, kažkai nūdienos aktualės ir tikriausiai apie tai šiandien pasikalbėsim.
Ir Sabonės į judaizmą persimėtė.
Bet šiandien čia Mairis, kad Sabonės į judaizmą persimėtė?
Nu, rimtai parašė, nes jo žmona yra, žodžiu, judaistė. Jasikevičių Šarūnas, kas žinot Šarūną Jasikevičių? Yra dar tokių žmonių, yra gerai, labai gerai, super. Tai jo žmona ankstesnioje irgi kažkaip... Jį kvietė į judaizmą pereiti, kai žaidė Talibo Makabį ir jisai ten buvo kaip ir perėjęs, atlikęs tam tikras procedūras skausmingas, bet paskui išsiskyrė. Tai dabar tos procedūros laukia ir Domanto Sabonio. Tai, čia turbūt iš meilės artimų žmogui tu priimi jo tikėjimą. Tai yra klausimas, nu, Basketinius LT parašė, kad jis pakeitė tikėjimą, bet klausimas, kiek tas krikščioniškas tikėjimas jam buvo svarbus Saboniukui.
Ane? Tai vat klausimas, ar tu pakeitė tikėjimą, ar tu, kaip sakyt, persirašai iš vienos kažkokios sistemos į kitą kartos.
Nu, kad būtų dabar... jo žmonai patogiau.
Pas tave ratus nieks neperėjo dabar iš vieno tikėjimo į kitą? Artimiausiasi?
Nu, artimiausiasi ne.
Pastaruoju metu.
Tai va, bet šiaip tai, kaip sakyt, nu, kadangi esu kunigas, tai pastoviai krikštiem žmonės, tik tais, aišku, pirmiausiai mes netikinčius žmonės stengiamės, o ne krikštyti ir panašiai, o ne atveltinėti iš vienos konfesijos į kitą. Tai va, tai daugiau pas mus naujų krikštų žmonių, dabar kaip tik pas mus altėja Velykos, tai yra labai didelis džiaugsmas, kad...
Ja, tai dabar du dalykus tu paaiškink ir mums visiems, ir čia susirinkusiems, ir tie tikriausiai, kur žiūrės, ir mums čia su Simonu, kodėl ortodoksai švenčia Velykas savaitę vėliau. Nu, kartais tikriausiai daugiau negu savaitė išeina, ar ne? Ar visą laiką tas pats?
Kartais netgi gali sutapti, pavyzdžiui, 2025 metais sutaps katalikų ortodoksų Velykas. Viskas prasidėjo 325 metais. Kai susirinko Nikėjoje susirinkimas, tai yra Mažoji Azija šiandien, ir ten krikščionys sako, vieni švenčia vienu metu Velykas, kiti kitu, ir susitarėm, irgi nuo žydų kalendoriaus daugam priklausė Velykos, nes žydai mėnulio kalendorių turėjo ir Jėzus buvo nukryžiuotas Nisano 14 dieną pagal žydų kalendorių, tai žodžiu buvo visokių tų variantų kaip švęsti Velykas. Ir tada susitarė, kad visa krikščionių bažnyčia švęs po sekmadienį, po pirmos pilnaties, po pavasario lygiadienio. Ir tuo metu Romos imperijoje buvo toksai Julijaus kalendorius, kuris įvestas buvo prie Julijaus Cezario, dėl to ir Julijaus kalendorius. Ir ilgainiui pamatė žmonės, kad tas kalendorius prasilenkė su dangumi. Nes pavasario lygiadienis kada kovo 21, taip?
Niekas nežino.
Nesvarbu, kovo 21 tada bus. Ir turėtų būti diena ir naktis tos pačios trukmės. Ir pagal kovo 21 žiūrėjo, kada bus pirma pilnatys ir po jos pirmas sekmadienis. Formulė liko ta pati krikščionių visų. Bet kas atsitiko, kad pamatė, jog bėga metai, o kovo 21 nebėra realus lygiadienis. Dienos ir nakties laikas skiriasi. Ir tada toks popiežius Grigalius, jisai ten atrodo 16 amžiai ir 17, nu nesvarbu, kažkada tada sugalvojo ištisyti kalendorių, jau kuris buvo pasislinkęs kelias dienas nuo astronominių įvykių ir įvedė dabartinį katalikų ir pasaulietinį Grigalius kalendorių. Ir tuo metu Europa, kuri buvo protestantiška, ir Europa, kuri buvo ortodoksiška, stačiatikiška, jį nutarė, nu kaip galima priimti popiežiaus įvestą kalendorių. Čiagi popiežius. Nu,
blogai.
Blogai, blogai jiems buvo. Ir dėl to galima pamatyti istoriškai, kad protestantų ir ortodoksų kraštuose labai lietai buvo priimamas šitas kalendorius. O, pavyzdžiui, tokiose šalyse kaip Rusija dar buvo tas momentas, kad įvyko revoliucija ir komunistai vertė žmonės priimti naują kalendorių, tai dar įgavo papildomą tokį atspalvį. Nu ir vienu žodžiu, ir taip liko, kad dalis, netgi ne visos ortodoksų bažnyčios iš tikrųjų naudojasi senuoju kalendorium, bet dalis naudojasi tuo senuoju kalendorium, kaip 325 metais buvo įvesta, o dalis, kaip ir katalikai, ir jau protestantai, yra perėję prie to naujo kalendorius. O senasis kalendorius, kadangi ten šiek tiek kita kiliamųjų metų sistema yra, tai jisai pastoviai slenka tolyn ir dabar 13 dienų skiriasi, dėl to priklausomai nuo tada, kada išpuola pilnatis ir kovo 21, kada bus pagal seną ir naują kalendorių priklauso, šakinėja ir ta velykų data.
Tai va, šiandien po susitikimo bus pardavinėjami kalendoriai, galėsit pas Gintarą nusipirkti su parašu.
Ir atvarykit pas Gintarą į Lukiškių kalėjimą.
Bet čia ne bairis.
Taip, Lukiškių kalėjimas, kur anksčiau buvo, žinot, o dabar ten yra visokie koncertai, kas vyksta, parodos. Bet, žodžiu, yra Švento Mikalojaus cerkvė, bažnyčia, kuri vėl veikia ir ten Konstantinopolio patriarchato tikintieji meldžiasi ir melsis velyknakčio pamaldas.
Kada? Taip, jeigu kažkas netyčia pramiegojat velyknaktį katalikų bažnyčiai, arba šiaip norite pamatyti, kaip atrodo ortodoksų velyknaktis, tai galima šeštadienio naktį, pusę 12, ateiti į Lukiškių kalėjimą, Lukiškių skersgatvio 6, ir ten yra cerkvė, kurioje mes nuo vidurnakčio pradėsime švesti Velykas Kristaus prisikelimą.
Kodėl nuo vidurnakčio, Gintarai?
Nu, tokia tradicija, taip gražu, nu, kaip per nulis metus laukiam, nulis, 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 taip ir čia, nulis, 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 ir tada pradedam.
Netoks atsakymės, iš tikrųjų, tai Kristus laukia, jis laikrodžių, gulėdama žiūrėjo lygiai, bam, atsiprisikėlė, taip iš išorė.
O, šita...
o iš tikrųjų, jeigu skaitysim Bibliją.
O kuo skiriasi, kuo yra geresnis ortodoksų velyknaktis nuo katalikiško ar protestantiško? Neturi velyknakčio protestantai.
Pas mus viskas... Savo jurisdikcijoje lyg prašom.
Jo, pas mus bus daugiau garso ir šviesų.
Nu, pažiūrės.
Ir kvapą bus ten daugiau.
Ir kvapą.
Smarvės duosit.
Tai norėjau ką pasakyti vieną dar dalyką, kurį pamiršau. Čia besusijaudinęs, kaip sakyti, įsijaudrinęs, irgi dar krepšinio emocijos, irgi su gražiu žaidimu nepraėjo. Jūs galite užduoti irgi mums klausimus, jeigu tik norėsit. Nebent norit, kad dabar mes greitai pabaigtum išnekėti. Taip tikriausiai nebus, mes tada vis tiek šnekėsim, tiek laiko turim.
Išeisit, mes dar šnekėsim.
Ar klausit, ar neklausit, vis tiek mes čia būsim. Tai šiaip, va, pas Nojų yra mikrofonas, ar ne? Jis yra veikiantis. Bus įrašomas jūsų klausimas, tai jeigu nebijot, jeigu esi drąsus, jeigu bijot, galite atbulom ateit ir šnekėti jūsų pagaušės, bus filmuojamas. Tada pakelkite tiesiog ranką, Nojus prieis, aš parodysiu, kad jau yra klausimas, kažkoks galėsit užduoti klausimą ir mes tada kalbėsim apie tai, kas iš tikrųjų jums yra aktualu, o ne apie tai, kas pas mus ant liežuvio galo. Tai, jau žinote, apie ką dabar kalbėsiu, apie liežuvio galus.
Turim taip, tai ten nori šnekėti? Prie vaikų?
Tai, žinu, kas matyt tą finčiuką, apie ką aš dabar užsiminiau ką tik? Apie Dalai Lamą.
Keturi žmonės ir jo liežuvį. Patys.
Irgi nedaug. Nu, ačiū Dievui, arba tik tokie jo nepasirodė, nes vakar teko man važiuoti autobusu namo, aš gyvenu Ukmergės rajone, ir važiavau iš kaimo su dviračiu iki Ukmergės autobus stoties, ten palikau dviratį ir tada su autobusu atvažiavau į Vilnių. Ir grįžau atgal lygiai tokiu pačiu būdu, ir žiūriu, beveik visi žmonės žiūri į telefonus, ir kai kurie žmonės taip žiūri į telefonus, pas mane irgi nėra, kaip sakyt, stuburas pats tiesiausias pasaulyje, kaip galit pastebėti, bet aš išsigandau, kas vyksta, ir pas norėjau kuo greičiau telefoną padėti, bet kadangi man labai neblogai matys, tai šalia vienas Hebrantas žaidė kažkokį žaidimą, nežinau, su tankais ar su kažkos, aš nelabai suprantu, kaip su telefonu reikia su tankais žaisti, bet buvo toks žaidimas, o kitas priešais mane žiūrėjo tik toką visą laiką, taip su pirštu darė. Žiūri, kažką, aš nesuprantu, kas ten vyksta, bet tiesiog jisai, nu, prisilipinęs ten, žiūri, bet Dalai Lamos ten nebuvo. Tai, kas dabar buvo paskutiniu metu, ne, iš tų įvykių?
Kodėl ta istorija pasakoja?
Apie tai, kodėl jie nežino tikriausiai apie Dalai Lamą, galbūt žiūri į TikToką, o TikToke nebuvo Dalai Lamos.
Tai yra visi... Man atsilieka kaip Gintaro.
Viskas susiveda. Tai Gerai, kas nori papasakoti tą trumpą epizodą kažkaip? Kas iš jūs atsiuntė apie tą į mūsų bendrą čia?
Atsiuntė.
Aš atsiunčiau apie Dalai Lamą.
Čia tau įdomiausia tema.
Gerai. Per pasaulį, per internetus praskriejo tokią žinę, kad Dalai Lama, jį toks dažniausiai antraštė būdavo uždėta, Dalai Lama atsiprašo, kad prašė berniuko čiulpti jo liežuvį. Dabar buvo tokia situacija, da, aišku, jūs eisit plato žiūrėt, matysit, kai kurio dabar žiūri, matau akies kraštu. Tiesiog buvo kažkoks renginys Indijoje ir atėjo berniukas prie Dalai Lamos, kuris yra Tibeto budizmo, ten pats jau, sakym, vadovas ir šventuoju laiko. Jis, Dalai Lama jau yra, va, to, tą titulą turi ar ne nuo 40 metų, ar nuo 35, labai senai.
Kirintas Dalai Lama dabar yra?
14.
Dalai Lama, jisai pagal budistų tikėjimą reinkarnuojas ir kai miršta senasis Dalai Lama, tada jie ieško berniuką, į kurį reinkarnavas ir Kinijos komunistų partija uždraudė Dalai Lamai reinkarnuotis.
O, prašau.
Nes nutarė, kad jau nu, užtenka. Jau
seniai reikėjo.
Tai va. Ir tada kiek žinau, šitas Dalai Lama, man atrodo, gal net ir rinko Mongolijai berniuką, į kurį reinkarnuosis jo sielą pereis.
Jo, kažkaip taip. Vien žodžiu.
Kad komunistų partija, jeigu ką, nelieptų reinkarnuotis...
O taisyklingai, kaip reikia sakyti vaikai, kaip reikia kiršiuoti? Čia dabar Bruce Nebairis.
Dalai Lama?
Dalai Lama, taip. Atsiprašau.
Labai svarbios informacijos, ką tik gavot.
Tai viską keičia.
Dalai Lama, Dalai Lama. Beje, čia ne tie, kurie vaikšto kalnuose, tokie pukuoti. Tai arba Lietuvo yra...
Dalai Alpaka.
Taip. Tai Dalai Lama, jisai priėmė tą berniuką, su juo kažkaip apkabino jį, priglaudė savo kaktą prie jo, po to sako, pabučiuok iš kruostą, tada pabučiavo jam į lūpas, nu bet taip seneliškai, ne kažkaip taip keistai. Nu toksai buvo paprastas, toksai kaip seneliai, kad bučiuotų savo nukus. Ir po to jis sako angliškai, suck my tongue ir iškišo liežuvį. Dabar kokios, aišku, tada iš karto per internetą visas tas dalykas išplito labai greitai, jis atsiprašė, kaip ten ir kas, tada Gintaras įkvėptas Biblijos patarių knygoje yra tokia eilutė. Kad visą laiką tas pirmas, kuris pristato savo bylą, atrodo, kad yra teisus, kol neteina kitas ir nepapasako, kad yra kažkaip kitai. Tai Gintaras nesąmoningai šitą eilutę besivadovaudamas sako, gerai, reikia pažiūrėti, ar yra iš budistų kokių nors paaiškinimų, kas čia dabar įvyko. Nes reikia pabandyti kažkaip susijauti, yra žiauriai keista, kad filmuojant kameroms, Indijoje matant labai daug žmonių, to berniuko mama sėdėjo auditorijoje prie pat irgi, kad jisai tai pasielgtų. Tai arba jis nupušo, kažkas jam atsitiko, arba jisai nesusilaikė tiesiog. Ar yra kažkas ten giliau, ne? Tai tu papasakau, ką tu sužinoji, truputį aš irgi peržiūrėjau tą įrašą. Tu Simonai matei, ar ne?
Jo, man taip labai įdomu pasidarė, nes aišku, čia toksai... Vienas dalykas yra, kaip aš sakiau, netgi Dalai Lamai uždrausta reinkarnuotis komunistų partijos sprendimu. Ir tada iš karto kyla toksai įtarimas, kaip čia dabar... visų akivaizdai prieš kameras, toksai įvykis, kita vertus irgi žinom tos kontekstus ir krikščionių bažnyčios visokių skandalų ir tarsi čia metamas šešėlis ant visos religijos. Ir dėl to buvo taip įdomu paklausyti, sužinoti, kaip čia yra. Aišku, aš jokio būdu neteisinu ir aš manau, kad teisingai padarė iš karto Dalai Lama, kad atsiprašė, čia yra šiuolaikiškas ir teisingas poelgis, nes kad ir kaip ten bebūtų, pavyzdžiui, Indai, skaičiau internete, rašė, kad nuo Indijos kultūroje tai nėra normalu, netgi vaikų nebučiuoja į lūpas ir tai, kad jisai pabučiavo į lūpas, irgi nėra Indijos kultūroje normalu. Ir tai, kai jisai padarė, tai nu, buvo nenormalu, bet kokiu atveju. Bet Tibeto budizmo atstovai sako, kad Tibete liežuvio iškišimas yra pagarbos ženklas, nes buvo kažkoks tai ten imperatorius, kuris turėjo juodą liežuvį ir aš ten visos istorijos nežinau, bet jie ten iškiša liežuvis ir galima pamatyti netgi tibetietiškose filmuose, kad jie iškiša liežuvis vis kitam parodydami. Tai va, ir...
Bet žinai, kas su to liežuviu, kol nes nenabėgom iš kitoliau. Ar tu nori kažką pasakyti, tu pasakyk, kol nepamiršai, tada aš pasakysiu.
Panašau jau.
Nu gerai, gal prisiminsi. Tai su tais liežuvis, matai, kas yra. Galvoju, gerai, net jeigu taip yra, aš irgi mačiau tą ištrauką ir iš to filmo, man atrodo, netgi tai netibetietiškas buvo filmas, gal Holivudo, tas 7 metai Tibete, kur netgi lietuvė moteris, Ingeborga Dapkūnai, tai man atrodo, aš gerai atsimenu. Tai jie ten kiša liežuvius, bet kai kažkas joja šalia, žinai, nieks ten nekiša prie pat nuosės to liežuvio, žinai, ir tokiu būdu, kaip Dalai Lama, tai dėl to mane šiek tiek suglumino, nes tas paaiškinimas, bandymas paaiškinti, ne, kad čia yra normalu, čia yra pagalbos toks ženklas, jis bent jau kiek buvo rodytas ir pristatytas, jis ne visai tokiam kontekste veikia. Bet kas tame filmuke buvo sakyta, tas va, Tibeto budistas, ką jis aiškino, kad yra toksai žaismingumas su savo, su jaunesniais bendruomenės atstovais, su, pavyzdžiui, anūkais ar ten vaikais. Pavyzdžiui, prašo jisai savo ten senelio saldainio kokio nors. Ir tada senelis sako apie saldainį. Ateik, duosiu tau tą saldainį ir po to tas vaikas prieina ir tada neduoda, sako, oi, pabučiuok mane į žandą. Po to jisai nori bučiuoti žandą, sako, ne, pabučiuok mane lūpas. Ta prasme, ir po to sako, va, kas mane liežuvį, iškysės liežuvį. Ir ta prasme, kad toks yra, nu, ale žaismingumas kažkoks. Ir taip aiškina, kad Dalai Lama užsiminėjo va tokiu, nu, va, žaismingumu. Bet kur čia yra dabar, nu, problema?
Dar yra momentas, ten irgi sakė, kad jo anglų kalba yra prasta. Jo. Jam pastovi velčia į anglų kalbą. Nu,
tai man, ir jis... Matėsi, kad jisai nelabai susigaudo dėl to, kad tas berniukas prieš tai, nu, kaip toliau visoje medijoje nerodo, atrodo trumpesnį iškarpą, tas pats berniukas pasiprašė apkabinimo Dalai Lamos. Ne jis pats jį pasikvietė, bet berniukas sako, aš galiu apkabinti jį, tada mama nustemba, po to Dalai Lamai išverčia kažkas, ko tas berniukas nori, tada sako, jo, okay, kam. Jis ateina ir tada prasideda ten tas glaustimas, ten kažkokie tokie žaidimai ir tada jis iškiša tą ližuvį, ten tikrai, nu, toks atrodo šiek tiek keistas momentas, nes tas berniukas, neaišku, jis gal norėjo tik apkabinimo, bet kokiu atveju, bet jis gavo ženkliai daugiau. Jisai ir tų apkabinimų gavo, ir tų bučkių gavo, žinai, ir aš galvoju...
Bet jis atsitraukė, kai...
Jo, jis, jam nebuvo malonu matęs tam berniukų, žinai. Ir,
nors,
tai gali būt, kad jis ir senatvė, vis tiek jam, nežinau, kiek yra, apie 90 metų, ne toli Dalai Lama.
86 metų, aš pasakiau.
Tai ir senatvė vienas dalykas yra, galbūt jisai nesusivok irgi tos kultūros, bet jis tie, nu, tos visi yra tie keliavęs pasaulį, jisai yra tiek matęs ir viso kito, kad, nu, jo, kaip, aš matau mažai tokio pateisinimo, nors aš suprantu, žinai, tą tokį paaiškinimą, kažkiek tai ne, nu, trumpai tai pažiūrėjus ten tą paaiškinimą Tibeto, ten to budisto kito, kuris, sakym, gina Dalai Lama. Nu, gerai, netrodo jis kaip iškrypilis Dalai Lama, ne, po to tokio paaiškinimo visiškas, bet kad nesusipratėlis kažkoks, arba galbūt kažkas, nu, ne visai irgi yra taip, tai gali būt panašu dėl to, kad, nu, tu žinai, kad tu atvažiuoji į kitą kultūrą, tai pavyzdžiui, mes kai važiuojame į kitą kultūrą, tu žinai, kad tu, pavyzdžiui, nu, Japonijoje, net per televizorių esi matęs, ne, kad tu tikriausiai nepulsi ten kišti rankų, kažkaip ten visi nusilenkia, ne, tai tu tikriausiai ten susižinosi, kaip ten ką reikia daryti, kad nepapiktintum kito. Tai jisai, matyt, kažkaip nepabandė šitų dalykų pasiaiškinti, jiem nerūpėjo. Bet, sakau, atrodytų labai keista, kad jisai tiesiog, nu, sakau, užsimiršęs.
Čia, matai, yra dar viena problema. Jisai Indijoje gyvena jau daug dešimtmečių. Nes, jo, nesgi, kai komunistai užėmė Tibetą, jį išvarė. Ir jisai Indijoje gyvena daug dešimtmečių. Ir čia tai dėl... Tai ta istorija visa labai keista yra.
Tuo labiau, kad tas pasiaiškinimas tai nebuvo labai geras. Jo. Irgi. Ten atsiprašė, bet ten neaiškino, kad ten labai daug kažkoks nesusipratimas, tiesiog, kad Dalai Lama was being playful. Toks žaismingas, bet nu, čia labai
tai
prastas paaiškinimas.
Bite my tongue, suck my tongue pasakė. Tada, kaip išeina.
Taip ir sakė, bet tu dar kažką norėjai pasakyti.
Jo, kad jeigu religinis lyderis siūlo čiulpti liežuvį, tai nėra normalu nei Tibete, nei Indijoje, nei kur nors kitur. Okay. Tai va, galima čia pabandyti gal kažkaip tai suprasti, kad, bet aš manau, kad teisingai padarė, kad atsiprašė. Ir tai irgi yra toks priminimas, kad reikia, dėja šiais laikais reikia kritiškai ir atsargiai žiūrėti.
Ne tik šiais laikais, beje.
Ne tik šiais laikais, bet dabar kažkaip daugiau apie tai kalbama. Tai
šiaip va. Įdomu, ar bus dabar ta cancel culture, kuri iš dalies gal būtų kažkiek pateisinama ir suprantama po tokį įvykį, tarkim, ar Dalai Lamos knygos, kurių daug yra leidžiama Lietuvoje, ar jos dabar kažkas gal kėlė tą klausimą, kad čia gal neparduokim, arba čia kažkaip boikotuokim ir panašiai, nes jeigu aš įsivaizduoju, būtų ir vėl aš čia neteisinu nei vienu, nei kitų, tarkim, koks nors tai vyskupas, ar ne, neminėkim pavardžių, bet įsivaizduokim, koks nors vyskupas, va, tą patį pasakyti, ar popiežius, ar ne, tai čia būtų didžiulis skandalas, jaučiu, ir vėl būtų tai tada bažnyčia, jūs čia tokie visi esate ten vaikų tvirkintų ir panašiai, o įdomu, koks tas visuomenės, jūs gal labiau domėtas tą reakciją, nu, į dabar, ar krentant viso budizmo, kaip tokio, toks šešėlis.
Aš nesidomėjau, negaliu dabar pasakyti, bet man ir gal kilo tas klausimas, kaip čia dabar bus viskas, ar bus kažkas čia atšaukta, nes ir man atrodo, jisai Vilniaus universitete, kuriame mums visiems teko studijuoti, jisai buvo lankėsi tame didžiajam kieme irgi, ir kadangi jau vyksta kai kurie procesai irgi ten dėl, man atrodo, irgi dėl etikos kai kurių dėstytojų dalyvavimo, nedalyvavimo laidos, jeigu aš gerai dabar atsimenu. Ja. Irgi svarstymai visokie moraliniai, tai kaip čia, bet aš nežinau, aš tai esu pastebėjęs taip, kad vis tiek rytų filosofijoms ir rytų kažkaip pasaulėžiūroms žmonės yra bet kokiu atveju ženkliai prielankesni ir jiems yra lengviau kažkaip nurašyti arba sakyti, ką, viskas čia taip, nes tolima kultūra, galbūt čia tik tais kultūrinis yra kažkoks dalykas, galbūt nesusiprato, galbūt kažką padarė, bet nežinau, aš, kaip sakyti, susilaikysiu tikriausiai nuo dabar kažkokių gilesnių vertinimų, tuo labiau, kad iš tikrųjų pat žinau, kad kai yra kažkoks kaltinimas, dažniausiai reikia labai daug kažkaip išsikast, pažiūrėti, kas yra pačiam tame pagrinde ir kiek tas kaltinimas yra pagrįstas, kiek ne. Bet šitas liežuvio žestas, nu jis žiauriai yra keistas, bet kokiu atveju, kaip tu ten be pažiūrėsi, kokie yra tie irgi pateisinimai, bet nu vis tiek yra, kaip tu dar minėjai, kad jisai be Indijų gyvena ilgą laiką ir jis turėtų suprasti, kad čia nėra normalu toj kultūrai.
Jo, ir kitas turbūt dalykas, ką norėtųsi pabrėžti būtent, kad yra tam tikros netgi stiprios pasaulyje politinės jėgos, kurios kovoja su religija apskritai. Ir Kinijoje yra persekėjami ir krikščionis, ir ten galima rasti internete vaizdo įrašus, kur greunamos krikščionių bažnyčios, ypač ten su protestantais problemos, nes reikalingas žodžių valdžios pritarimas, ten netgi Biblija yra cenzūruojama. Na, faktiškai tą patį mūsų tėvai matė Sovietų Sąjungoje, kur lygiai taip pat naują testamentą buvo sunku gauti ir kartais netgi visą naują testamentą perrašinėdavo ranka, kad galėtų turėti tiesiog kopiją. Ir todėl irgi aš manau, kad bet koks paslydimas yra naudojamas kaip proga netgi ir ne tik vieną religiją, bet visas religijas užpulti. Ir čia aš tokį prisimenu anekdotą apie tai, kaip vaikas stovi ir žiūri, kaip kunigas kala lentą su plaktuku, laiko vinį ir kala tą vinį. Ir vaikas žiūri dėmiai ir kunigas klausia, o ko taip į mane žiūri? Ir sako, man įdomu išgirsti, ką pasakysi, kai įsikalsi su plaktuku į pirštą. Tai va, nes, žinoma, įdomu, kokia bus reakcija ir ją galima panaudoti. Tai va, tai šiuo atveju, man atrodo, irgi, kad yra laukiama, kol įsikals kas nors savo į pirštą ir paskui padaryti laikraščiuose, žiniasklaidoje, TikTokuose ir taip toliau.
Kita vertus, ne, kai tokie momentai vyksta, bent jau krikščionis, ne, jeigu mūsų ratose tai vyksta, privalo reaguoti ir privalo atskleisti ir neslėpti. Nesvarbu, nu, ką jau padarysi, kokia ta reakcija bus, nes kartais ir nesąžininkai yra krikščionis pakankamai neretai, nesąžininkai yra kaltinami, bet tada kyla toksai potraukis galbūt slėpti problemas, kokios yra bažnyčioj. Ir Simonas, nu, tu turi daugiau patirties su tuo, nes...
Su tom problemom,
taip, nes Simono problemas visas yra kaip ant delno matyti. Bet Simonas, tu dirbai kurį laiką Bernardinuose.
Tris metus
dirbai Bernardinuose. Ir irgi vedėjai Bernardinų podcastus, lietuviškai vadinamus. Ir ten nemažai kalbėjote iš tikrųjų apie problemas, kurios egzistuoja. Pirmiausia, katalikų bažnyčiai, kurios ir tu pats esi narys. Tai kodėl tau atrodė tada svarbu apie tos dalykus kalbėti? Ir ar tau atrodo, kad per mažai yra kalbama ir kokia buvo reakcija šiaip žmonių?
Ja, aš čia pajokavom, galim sakyti, kad dabar katalikai biškiai atsikvėpė, nes ne apie mus dabar šneka kaip apie skandalius kokius, bet apie budistus, žinai, tai džiaugiasi tokia pertraukėlė. O šnekėdom dėl to, nes tai yra svarbu vienok, jeigu mes nekalbėsime apie problemas, kurios yra bažnyčioje, tai apie tai tikrai šnekės kas nors kitas. Ir šnekės neretu atveju dažnai spalva sutirštinant, faktus iškreipiant, nes tiesiog religinis tas raštingumas, religinis supratimas mūsų visuomenė yra labai labai žemas, ar ne? Kaip mes nelabai suprantam, kas ta kvantinė fizika yra, gal kažkas iš jūsų supranta, tai sveikinu. Taip tikrai žmonės nesupranta, ypač tie, kurie nelanko bažnyčios, kas ta trejybė, kas ta krikščionybė.
Net ir tie, kurie lanko bažnyčią, drįščiau pasakyti.
Nu, trejybė jo, čia gal toks jau aukštesnis, bet tarkim,
aš tai irgi sunkiai suprantu trejybę.
Vaikai. Tai žodžiu, tai va, kuo ten skiriasi tenais krikščionybė nuo katalikybės, ar čia tas pas, ne tas pas, daug tokių dalykų ir. Ir dėl to, kai vyksta tokie skandalai, tai reikia patiem apie tai kalbėti, aiškinti, sakyti, kad pripažinti pirmiausia, taip tai yra blogai, tai yra klaida, to negalima toleruoti, tai turi keistas ir kita vertus pateikti platesnį vaizdą, ne, o kur jau yra pokyčiai šitoj srity, kur yra pokyčiai kitoj. Ar tikrai čia ta problema tokia didžiulė yra, kaip gali atrodyti, ir panašiai, tai mes apie tai kalbėdavom, ne visiems patikdavo. Dažnai būna, kad tos kritikos kultūros pas mus trūksta dar, bažnyčiai taip pat turbūt, nes dažnai, kai tu kažkokį tai veiksmą pakritikuoji, ypač jeigu kalbant apie kokį nors kunigą populiaresnį arba ten kokią parapiją, tai iš karto būna tokia kaltinama, kad štai įvyksta puolimas, mūsų dabar puola. ar ne, puola čia savi greuna bažnyčią. Nors ne, mes kaip tik apie tai kalbam, ar ne, ir tokiose podcastuose ir kitur. Nu, kalbam dėl to, mes norim, kad būtų geriau, nes mums patiems pirmiausia yra tai svarbu. Jeigu, tarkim, koks nors, nežinau, ministras, nu, ministrė pirmininkė arba koks nors Seimo pirmininkė kažką tokio tam blogo padaro, nu taip, tai yra nesmagu, ar ne, bet, nu, šiaip tai... Tai tas santykis mano, nu, joks nėra nei su Šimonyte, nei su Čmilyte, nors gerbiu kaip pirmininkė Seimo, kaip premjera ir panašiai. Bet kai daro kokias nors nesąmonės iš krikščionių tarpų, iš katalikų bažnyčios tarpo, tai yra dvigubai skaudu ir tada, aišku, nu, norisi apie tai kalbėti ir kažkaip tą vaizdą pateikti.
Ir tuo labiau parodyti tą liniją, kuri galbūt skiria žmogaus konkretaus elgesį ir krikščionišką evangelinį mokymą, vadinkim taip, nes dažnai, jeigu elgiasi kažkaip, pavyzdžiui, krikščionis, tai nereta žmogus interpretuoja, vat, žiūrėkit, va, kokia yra krikščionybė, bet yra tam yra aišku sąsajų, tai turėtų keisti krikščionybę žmogų, jisai turėtų gyventi kitaip, jis turėtų elgtis kitaip, bet kita vertus, jis nėra tobulas žmogus, nes visą laiką suklys, bet kažkoks turėtų būti kokybinis jo pasikeitimas. Bet žmonės tada dažniausiai nepažiūri į patį turinį, krikščionybės turinį, kadangi Jėzus, jisai pats kritikavo religinius vadovus savo dienų nuolat. Ne? Ir jisai pats, net kai kurių, nu, jim vadino mokytojų, tai rabi, ar ne, jisai pats būtų priskirtinas prie tų vienų tokių religinių mokytojų, būtų galima taip sakyti, ne, kai kurie priskiria ir fariziejų, tam, nu, net skalos, nežinau, kaip reikėtų pavadinti sektą, netinkama žodis yra lietuviškai, bet sakym, fariziejų, tai šakai, irgi čia yra debatų dėl to, bet Jėzus nuolat kritikavo, bet to pačiu jis nesakė, kad Dievo nėra dėl to, kad yra, pavyzdžiui, tie, kurie tik į Jahvę, kad jie yra blogi, ne, bet tuo pačiu ir neteisino jų, sakė, kad čia nieko to, kad mes svarbiausia žiūrėkti tik tai mokymą, kuris yra geras, nors, sakė, pavyzdžiui, irgi tokiais, nors kritikavo kartais ne tik ir elgesi, bet ir mokymą, kai kurių rašto aiškintojų ir fariziejų sakė, daryki taip, kaip jie sako, bet nedaryki taip, kaip jie daro. Tai irgi ta veidmainystė tokia bandė parodyti, ne? Tai, bet ką šiandien galvojau važiuodamas čia, kažkur nežinau, kodėl man tos mintys lindo į galvą, galbūt, kai galvoju apie tai, apie ką mes kalbėsim, apie apskritai naujienas ir kodėl aš nelabai benoriu žiūrėti naujienų žinių, nes man seniau labai patikdavo žinę žiūrėti. Bet kadangi atsiradus pirmiausiai internetui, po to socialiniams medijoms, aš galvoju, kiek yra iš tikrųjų naujienų kanalams svarbu pateikti informaciją, informuoti žmonės, duoti naujieną ir kiek yra svarbu gauti paspaustuko, ne, tų paklikinimų, laikų ir visa kita. Ir jeigu yra nuo laikų, nuo paklikinimų ir pinigai priklauso, galima ir reklamą kažkokią uždėti, galima ir finansavimo daugiau gauti, galima aukščiau pakilti negu kiti portalai ir tada ateina va, toks moralinė dilema. Kiek aš nuoširdžiai raportuoju įvykius pasaulyje, kurie yra nu, svarbu žmonėms, relevantiški kažkokie, ir kiek aš bandau pakreipti kažkaip taip informaciją arba ją atrinkti, taip, kad aš galėčiau tik sugauti nu, kažkokį paspaudimą. Nes yra nesunku. Pavyzdžiui, mes labai priklauso net ir mūsų podcasto, kiek peržiūrė žmonių, kaip tu jį pavadinsi. Tai tu gali pavadinti vienaip, ne, gausi daugiau iš kart peržiūrė, jeigu kaip nors ten, nežinau, taip... Vadinkim taip nekonvenciškai, kažkaip kitaip, ar net ten parašysi kažką apie seksą, jeigu mes ten būsim kalbėję, pavyzdžiui, ką nors apie dalalamus liežuvį, ne, ir tada mes pasakysim, vat...
Reikia dabar kažką pašnekėti,
jo, jo. Jo, ir tada po to uždedi, kad nemeluotum likti, kad šnekėjai, bet iš tikrųjų apie tai daug nekalbėjai, bet kažkaip va taip, kad žmonėm tiesiog nu, norėtų jie paspausti, ar ne. O jeigu tu uždedi kokį nors tokį niuansuotą pavadinimą, tiesiog kuriame yra informacijos apie turinį, kuris bus, nu, tai nieks nežiūrės. Nes informacijos yra belekiek, ne? Ypatingai tas žmogus, kuris nėra linkęs klausyti pusantros valandos kažkokio ilgo paaiškinimo, kuris jau turi, aišku, visi mes turim kažkokių išankstinių nuostatų, kuris va pažiūrės 5 sekundės, susidarys nuomonę, važiuos toliau prie kitos informacijos. Tai tu norėjai kažką, Gintarį, dar sakyti.
Jo, aš vis galvoju, kaip galima pateisinti, jog mokykloje prieš atitininkų auditoriją tu sugalvoji kalbėti apie Dalilamos liežuvio incidentą šitą visą. Ir aš pagalvojau, kad iš tikrųjų, ką galima pozityvaus iš to išpešti, tai toksai Sergejus Hudelis, rusų mąstytojas, kuris sovietmečiu sėdėjo kalėjimuose už savo krikščionišką įtikėjimą ir vis dėlto jisai net ir matydamas, kad sovietmečiu Rusijos bažnyčia visiškai susilėjo su politiniu režimu ir daugybė viskupų nuo jo nusigrėžė, o jisai sėdėjo kalėjimuose už savo tikėjimą Evangeliją. Jisai kalbėjo apie tai, kad bažnyčiai visą laiką, nu, jisai vadino, sakė, yra toks tamsusis bažnyčios antrininkas, kuris yra bažnyčios, žemiškos bažnyčios viduje. Jis kalbėjo apie tam tikrą tamsą bažnyčios viduje ir jisai sakė, kad apie tai netgi reikia kalbėti lygiai taip pat, kaip mes kalbam apie katekizmą. O ką jis turėjo omeny? kad jeigu mes, nu, jūs jau Velykas atšventėt, bet jeigu šiek tiek atsuktumėm atgal iki didžiosios savaitės, tai didžiosios savaitės metu, apmastydami Kristaus kryžių, mes galime apmastyti ir Judo Iskarijoto buvimą. Nes Judas Iskarijotas, jis visuomet vaikščia su Jėzumi. Jis visada buvo kartu per paskutinę vakarienę, jis priėmė komuniją kartu su Jėzumi ir jis buvo šalia. Bet jisai nebuvo tikras krikščionis, švelniai tariant, ir jisai išdavė Jėzų ir jisai nusigrėžė nuo bažnyčios. Ir apaštalas Jonas sako apie tokius žmonės, kad jisai buvo tarsi vienas iš mūsų, bet nebuvo mūsiškis. Ir Sergejus Pudelis, jisai sako, reikia turėti vis laiko omeny ir, kaip sakiau, kalbėti apie tai netgi ir katekizmo lygmenyje, kad žemiškoji bažnyčia nėra tobula organizacija ir ten yra trūkumai, ten yra tam tikroji tamsioji pusė ir taip, visų pirma, jinai neapibrėžė bažnyčios, bažnyčia apibrėžė Jėzus, bažnyčia apibrėžė Evangeliją, o tai yra kaip tik tai, kas priešinasi Evangelijai. Ir kita vertus, blaivus apie tai kalbėjimas, blaivus to pažinimas padeda bažnyčiai išlikti tvirtesniai ir išlikti artimesniai evangeliniam idealom.
Žinai, kokią vieną problemą aš pastebiu iš to, ką tu dabar pasakėjai, jinai yra su to susijus. Vakar teko dalyvauti man vienam tokiam seminare amerikiečio vedamam apie 7 akademinio pasaulio nuodėmes. Apie tai, su kokiai, iš tikrųjų, su kokiamis įdomis, su kokiam problemu susiduria krikščionis būdami akademijoje, dėstytojai, studentai. Ir tos įprastos buvo išvardintos ir kaip pasireiškia tai akademiniam gyvenime. Bet vienas iš tų dalykų, apie kurį jis irgi kalbėjo, apie tai, kad yra tokios įdomios eilutės Pauliaus laiškuose, kad vat, su tokiais, sakykime, kurie labai stipriai nusigrėžė nuo evangelinio idealo, atrodytų, nu, nėra evangeliškai gyvenantys žmonės, ten nesiesi kartu, nevalgysi kartu ir taip toliau ir panašiai, sako, kad mažai kas taiko tokią praktiką. Aš suprantu, ką jis sakė ir Pauliaus, aišku, žodžiai yra tokie ir tai yra tarsi, kaip aiškina dažnai, medicininė tokia priemonė, nu, perkeltinė prasme, kažkaip padėti susiprasti tam, kuris yra labai toli nusisukęs jau nuo evangelinio mokymo, bet savo vis tiek taiko krikščionišką vardą. Ne? Ir tada reikia kažkaip jam padėti susiprasti, supurtyti jį, kad jeigu jisai nesupranta taip, kad žiūrėk, tu jau žiauriai grybauji, tu senai, ta prasme, tą krikščioniško vardą tampai po žemę kažkaip, ne, valioji ten, ir dėl to, vat, nu, kažkaip tave reikia atskirti, kuriam laikui, tai nėra kažkoks, nu, atmetimas, jeigu mes su tam nieko nenorim bendro turėti, bet kad jisai susiprastų. Ir jeigu susipratęs po to vis tiek nenori grįžti, tai tada jau yra didelė problema. Kur dabar, kadangi krikščionis yra žmonės, ne, kurie turi savo įdų, nors vilėmės, ne, šventosios dvasios kažkaip šventinami, keičiami, bet tie, kurie šitas eilutes nori taikyti praktikoj, mano, aš savo atveju esu taip patyręs, ne, kad man žmogus skambina, sako, tau, ne, prasme, neskambina, bet prieš tai skambina, po to užblokuoja numerį, kad aš su juo nebekalbėčiau, po to reikalauju, kad aš jį pakviešiu į pokalbį ir galiausiai man, tą bereikalaudamas, kad pakviešiu į pokalbį, man leidžia suprasti, kad jisai nespaus man rankos, nes aš esu nevertas krikščionio vardo, jo supratimu. Tai jis nori ateit pas mane į laidą, papasakot, koks aš esu blogas krikščionis, kaip jis viską gerai daro ir koks jis yra geras krikščionis ir kad aš tai savo nu, kanalį ištransliuočiau ir iš to, kaip sakyti, reikalauja iš manęs, o jeigu aš noriu su juo pasikalbėti, jis išblokuoja mano numerį ir neleidžia man su juo pasiskambinti. Ne? Tai yra ir tokių irgi, kur esu buvęs tokiose diskusijose, kur viena nedidelė kokia nors bendruomenė irgi kalba apie tai, kad kita evangelinė bendruomenė, netoli esanti, galbūt su jais nereikėtų sėsti prie vieno stalo irgi. Bet dažniausiai tai būna ne dėl kažkokių didelių nukrypimų, sakykim, nuo evangelijos, bet nuo to, kad tas žmogus kažkaip supranta krikščionybę, kaip vat, jo ta nedidelė grupė žmonių supranta krikščionybę, ir jeigu tu lygiai taip pat nesupranti kokiu nors klausimu, pavyzdžiui, ten tradicijos klausimas, jeigu yra, arba gali būti, sakykim, ten per kiek dienų Dievas sukūrė žemę, tas klausimas kažkam labai svarbus atsiranda, ne? Ir dėl to jis kitą gali palaikyti nebe krikščionių ir sakyti, kad tu esi ne krikščionis, dėl to aš su tavim neturėsiu jokios bendrystės ir net nesėsiu prie bendro stalo. Tai va čia yra tas toksai pavojus tarp to noro pasakyti, vat aš esu jau tas geras, tikras krikščionis ir mes vat dabar atrinksim tuos, kurie yra negeri ir netikri krikščionis, ne, ir pasakysim, kad vat su jumis mes dabar kažkaip vat nebendrausim, jūs esate tavo juodoji bažnyčios pusė. Ir tada ką Jėzus sako, ne, pirmiausia, Paulius ką sako savo laiškos, jis rašo, kas stovite, žiūri, kad nenupultų irgi. Po to irgi yra kalbama apie tai, kad nereikia ravėti ten tų raugių, kuris, nu, to pikžolių, vadinkim taip, ne, kurios yra tame kviečių lauke, dėl to, kad tu gali ir gerą grūdą kartu išravėti irgi. Bet reiklas, aš žuvau, mums, ne, koks yra, viena, sudėtinga misija, ką aš bandau pasakyti, nes yra tokia įtampa. Viena vertus, mes negalim toleruoti kažkokio elgesio, kažkokių veiksmų, ne, kažkokios kalbos ir sakyti, ne, 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 tai tave jau išstumė iš krikščioniško rato, ne, taip negalima daryti, taip nedėra elgtis. Kita vertus, turim suprasti, kad mes patys esam nuodėmingi ir irgi prigrybaujam, bet kad tai nėra, nu, kažkaip lengva malonė tokia, kad, ai, tai nesvarbu, kiek prigrybauju, viskas yra okei, okay, mes tiesiog už rankučių susikimbam ir sakom, kad viskas yra gerai. Ir čia yra labai labai sudėtinga, kai kalbant, nu, ne apie teoriją, o apie praktiką, kaip viskas atrodo krikščionių gyvenime, dėl to, kad žmonės yra linkę savi visą laiką statyti, vat, aš esu, vat, toks jau, pats žinai, geriausias, krikščionis, ar ten Lietuvos pilietis, ar ten koks nors dar palaikytojas kažkieno. O visi kiti, kurie yra nesumanim, tai yra kažko, vat, nu, ženkliai blogesni, ta prasme. Nors nebūtinai tam yra kažkokio gilaus ir gero pagrindo. Dabar nusišluosti ašarą, žiūrėsim, ir yra klausimų. Ir
jo, jo, kažkaip duokim.
Yra klausimas. Alio.
Prieš laidą, ką nors pasirepetuojate ir išsirenkintama, ar viską improvizuojate iš karto?
A tau matosi, kad mes improvizuojam jau. Klausimas buvo, ar mes prieš laidą išsirenkam temą, ar improvizuojam. Nu, kaip jums atrodo?
Mes būna, mes tokį čatą turim, tai mes apsitariam tiesiog šiaip tokius einamuosius dalykus, temas.
Ne, šiaip iš tikrųjų, tai didžioji dalis, čia kaip tik ir sumanimas yra, kad mes atsėdam ir kalbam tiesiog, nes iš kur atsirado šitą laidą, kad mes filmuodavom kažkokias laidas su Laurynu, ir tada būdavo taip, atsėdam, kol operatorius ruošia ten kamerą, taip toliau, ir pradedam kalbėtis ten, vat, aktualijas kažkokias naujienas ir taip toliau. Ir šnekamės taip, taip įdomiai, o paskui ateina laikas filmuotis, jungia kamerą ir tada atsėdam, laba diena, mano vardas Gintaras Gaila. Ir taip toliau. Tai va, ir tada mes sugalvojom, kad padaryti tokią laidą, kurioje būtent būtų daugiau spontaniškumo ir panašiai. Tai va, tai kažkokią gal ir temą ten aptariam, pavyzdžiui, kaip paskutinį kartą Simonas norėjo paruošti kvizą apie katalikybę, jis sako, ar galiu atsinešti kvizą apie katalikybę. Ir mes tada atėjom, paklausėm tą jo kvizą. Ir tada nuo to kvizo atsispyrėm ten jau kalbėtis, kas šauna į galvą. Tai va. Beje, gal norite kvizą apie ortodoksų bažnyčią padaryti?
Turi?
Turiu.
O, tai palauk, tai, bet tai, dar kažką norėjai palauk pasakyti.
Ne, tai tiesiog, bet vis tiek dažnai būna, kad mes pradam kalbėti tom temom, apie kurias mes būnam nu, per čatą, per messengerį.
Bet tai yra, mes tikrai nesam visiškai susitarę, jo nėra jokio plano, apie ką mes tiksliai pakalbėsim, apie ką nepakalbėsim, mes nuo kažko pradedam ir tada žiūrim, kur viskas eis ir kiek laiko yra ir tiesiog va taip, nu, postringaujam, tezam, ta nepatinka daugam ta žodis, bet va, Gintaras sakė, pasiruošk vizą apie ortodoksus, tai galėsim tą kviziuką padaryti, ir dar sakė, Simonas nori paraustinti mumis, tai irgi dar galėsim tą padaryti. Jo. Jeigu jūs norėsit raustinti, irgi galėsit.
Kas dar nori paraust, klausimą užduoti?
Parausti.
Drąsiai, drąsiai, nagi, vaikai, o, super.
Koks turėtų būti katalikiško, krikščioniško jaunuolio santykis su LGBTQ visuomenė?
Nu, tavo lengvutį tokį, prašom. Koks turėtų būti santykis kataliko krikščionio su LGBT bendruomenė?
O sekantis klausimas bus, kaip išspręsti Izraelio ir Palestinos konfliktą.
O dabar prisišnekėsim.
Ne, ta prasme, čia iš tikrųjų...
Bus kaip vaineikim.
Ne, čia šiaip, nu, kadangi klausė apie katalikus, tai tu pirmas atsakinėk,
ne, bet... Ne, pastaisė kablelis krikščioniškas. Mhm.
Gerai.
Nu, aš galiu pradėti, ką žinau.
Bet jeigu nusišnekėsi, tada mes tave greitai pataisysim.
Čia gali būti mano karjeros pabaiga. Ne, jeigu rimtai, tai kaip... Aišku, vienaip tu kalbi, kai turi santykius su LGBT žmonėm, pavyzdžiui, ar ne, jeigu yra tavo draugas ar artimasis, jeigu tu pats turi tą potraukį. Mano atveju tiesiog, na, nėra tarp, aš pažįstu žmonių labai fainų, kurie yra, na, homoseksualus, bet, na, tai nėra mano artimi draugai, tiesiog aš tikrai nežinau, kaip jie jaučiasi, ką jie išgyvena ir tai galiu tik nuspėti. Tai pirmiausia, kas yra, ar ne, pavyzdžiui, katekizmo katalikiško storo knyga, ten vienur įdomesnė, kitur nelabai gal įdomi, bet pati pradžia yra akcentuojama, kad štai Dievas iš meilės sukūrė žmogų ir jis mus myli ir dėl to, kad jis mus myli, dabar mes ir skaitom visą kitą, ką mes neišpažįstam. Tai be abejo, mano turi būti santykis su kiekvienu žmogum ir su LGBT, tai turi būti mylintis, aš turiu tą žmogų mylėti, gerbti jo orumą, jokiais būdais ten neskaudinti, neįžeidinėti ir panašiai, ir išklausyti jį pirmiausiai, Na, o kitas dalykas, aišku, yra, na, ta nuodėmė sąvoka, tai, tai vėl yra tas pasakymas, mylėk žmogų, ar ne, bet jeigu yra nuodėmė, tu, nu, tu apie tai turi pasakyti, ne, tai, aišku, ir ta nuodėmė irgi dažnai yra iškeliama gal per daug, ar ne, tas pats potraukis, žinot, jis nėra nuodėmė, ar ne, aš galiu turėti potraukį duoti į snukį Laurino arba Gintarai, bet jeigu aš to nepadarau, tai aš nenusidodu, ne, nebent aš mintise, žinai, ten jis, vat, galvoju, planuoju, vat, strateguoju, kaip aš duosiu į galvą ir, ir bėgsiu, tai va.
Klausimas, kodėl tu šitą pavyzdį pasirinkai, tikėčiau,
nesaugiai pasirinkau.
Palengvėjo, kaip pasakiau. Tai va, tai, tai lygiai taip pat, ar ne, jeigu žmogus turi tą homoseksualų potraukį, tai, tai nėra nuodėmė ir tiesiog tai, tai visiškai tas ta žmogus dėl to nėra nei nekaltas, nei dar kažkoks blogas. Aišku, jau pats veiksmas tai yra nuodėmė, ir, bet lygiai taip pat nuodėmė tai yra nesantokiniai seksualiniai santykiai, lygiai taip pat nuodėmė yra ten kokia masturbacija arba ten svetimavimas ir panašiai. Nuodėmė yra meluoti, nuodėmė yra vokti, nuodėmė yra netiesėti pažadą ir taip toliau, taip toliau. Tiesiog, nu, tų nuodėmų sąrašas yra didžiulis, ar ne, ir, ir kaip Laurynas minėjo, reikia į save pirmą pasižiūrėti. Kaip aš trinu tą temą, ne? Kaip su...
Galiu iš porą centų įmesti.
Tai to, 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 aš tiesiog užbaigsiu. Bet, nu, esmė tokia, žodžiu, kad tai tiesiog nereikia bijoti pasakyti, kad štai, ar ne, na, tie dalykai, ne, sakykime, jie prieštarauja krikščionybėje, jie nėra pagal tą dievo planą ar kaip, bet tas santykis, siekis turi būti mano pagarbus, ar ne, ir aš, na, irgi, aš galiu savo gyvenimo liūdėt, galiu pasakyti, ką sako bažnyčia, bet, na, patie žmogaus teisti ar smerkti, aš negaliu tiesiog, tai, tai toks galbūt.
Klausimas buvo suformuluotas taip, koks turėtų būti krikščionio santykis su LGBT žmonėm. Atsakymas yra trumpas, geras. Kaip ir su bet kokiu kitu žmogum, koks jisai bebūtų. Galėtume klausti, koks turėtų būti krikščionio santykis su masturbantu, pavyzdžiui, ne? Arba koks turėtų būti krikščionio santykis su žmogum, kuris iki santokos gyvena su savo porininku ir turi lytinių santykių, ne? Nu, tai toks pat, kaip ir su visais kitais žmonėm. Ta prasme, čia visų pirma, kur žmonės ką bando padaryti, įvelti mūsų į tokią situaciją, tarsi yra krikščionis va čia kažkokie, tada yra LGBT kažkokie keisti žmonės, kurie va ten kažkur vaikščioja, pasislėpia, ir mes su jais kažkokį dabar turim išryšti, kokį mes santykį turim turėti. Pagal krikščionio supratimą, kiekvienas žmogus yra žmogus, ir mes su juo turim turėti lygiai tokį patį santykį, kaip ir su bet kokiu kitu žmogum, nesvarbu, koks jisai yra. Dabar klausimas kitas ateina tada, ne? Ar galima pavadinti tam tikrus veiksmus netitinkantys dievo valios ir plano? Ir tada čia krikščioniškas atsakymas yra be jokių apsimetinėjimų, be jokių tentrinimų, be nieko. Taip galima pavadinti kai kuriuos veiksmus tam tikrus, kad jie netitinka dievo plano ir kad jie yra ne pagal dievo valią. Bet kai mes kalbam apie seksualinės nuodėmes, apie seksualinį nuodėmį visą kompleksą, vėl bandoma yra pastatyti taip, kad čia yra krikščionis ir tada yra LGBT žmonės, kurių kažkaip seksualinės nuodėmes yra kitokios negu kad paprastų krikščionių. Tai pagal statistiką, didžioji dalis vaikinų ir net merginų yra masturbavęsi gyvenime. Tai reiškia, jau jie yra nusidėliai pagal krikščionišką apibrėžimą. Seksualiniai nusidėliai. Ne? Aš pats esu turėjęs lytinių santykių iki santokinių. Aš esu padaręs seksualinių nuodėmių irgi savo gyvenime. Ne? Aš esu kohabitavęs, tai reiškia gyvenęs prieš tai, prieš santoką su mergina irgi. Tai aš esu padaręs seksualinių nuodėmių. Tai kai mes kalbam apie seksualinės nuodėmes, tai reiškia, o nuodėmė yra nepataikyti į taikinį. Tai nėra tiesiog kažkoks vat, padarymas kažko, oi šiaip, net, nu, kažko tokio nu, negero arba kažkokio tokio tik tais pikto, bet nuodėmė yra pagal Naujojo Testamento apibrėžimą nepataikymas į tą tikslą, į tai, kaip iš tikrųjų turėtų būti. Tai dabar Dievas yra davęs mums, ne tai, kad davęs, bet mes esam kūniškos būtybės, mes esam kūno ir sielos vienovė. Ne? Dievui kūnas yra svarbus. Viso šitoje diskusijoje lygiai taip pat šitas yra nu, atkreiptina dėmesį. Mes esam sukurtos kaip lytiškos būtybės. Lytiškumas ir seksualumas yra labai galingas ir labai trapus dalykas tuo pačiu metu. Ne? Ir Dievas yra nori, kad žmonės klestėtų. Jis nenori uždraudinėti žmonėms vieni kitų mylėti, kaip love is love yra sakoma ar dar kažkas tokio, ne? Dievas nenori uždraudinėti šiaip žmonėm dalykų dėl to, kad jam patinka, kad žmonės kentėtų. Jis trokšta žmonių klestėjimu. Bet kadangi lytiškumas yra labai nuostabus dalykas, seksualumas yra labai nuostabus dalykas. Bet kaip ir bet koks gražus, geras dalykas, ne, kuris yra ir nuostabus, ir galingas, ir tuo pačiu trapus, jis reikalauja tam tikro konteksto. Dėl to pagal biblinį supratimą, lytiškumas, seksualumas yra išreiškiamas vienos vyro, vienos moters ir vieno vyro santokos kontekste. Va čia yra, sakykim, tai, į ką turi, čia yra taikinio centras, į ką turi būti pataikoma. Dabar bet koks nepataikymas į tai, pagal krikščionišką supratimą, jau yra nepataikymas. Ir tai yra blogai žmogui, o ne tiesiog, kad Dievui kažkaip taip nepatinka. Ir aš iš savo galiu paliudyti, vat iš savo patirties pačios. Aš galvau, nes aš nebuvau krikščionis iki 26 metų, bet aš tikėjau, kad Dievas yra. Ir aišku, mano ta tokia pasaulėžiūra buvo kiek sukrikščioninta. Aš galvau, taigi Dieve, aš myliu tą merginą, aš galbūt kažkada su ja apsiženysiu, tai kodėl aš negaliu su ja gyventi ir turėti lytinių santykių? Kame čia problema yra? Ir tada visi tie dalykai vyksta, po to aš su tą merginą neapsiženyju, ne? Aš turiu žmoną ir man yra skaudu. Man yra skaudu, kad mano žmona man nėra pirma. O aš galvau, kad aš laimę suteikiu kažkam kitam, aš suteikiu laimę savo pačiam. Ir po to aš galvau, tas kontekstas, kuriame ir turėtų skleistis mano seksualumas ir lytiškumas, aš galvau, kaip būtų gerai, jeigu aš būčiau paklausęs. Tai buvo mano naudai, tai buvo mano žmonos naudai. Ir netgi tai merginai, su kuria mes prieš tai draugavom, aš prašiau ją žinutę, po to aš atsiprašau, sakau. Kad aš ir tavo jaunystės pavogiu. Tai nėra taip, kad žmonės supranta viską geriausiai apie save, kas jiems nušauna į galvą, ką reikia padaryti. Mes visi brėžiam, absoliučiai visi brėžiam ribas tam tikram seksualumui. Mums nepatinka pedofilija, bet mes dabar, kodėl mes kalbėjome ne, apie Dalai Lamos atvejį, nes klausimas yra, čia yra pedofilija ar ne. Mes brėžiam ribą, sakom, taip negalima. Visi brėžia ribą, absoliučiai nėra nei vieno žmogaus, kuris nebrėžtų ribos ir nesakytų kažkur, yra seksualinė nuodėmė. Čia nėra tik krikščionis. Visi absoliučiai brėžia ribą, klausimas yra, kur tu brėži tą ribą ir kokiu pagrindu. Nes jeigu Dievo nėra, tai tada be abejo, tu, viskas yra leistina, daryk tu ką nori, nėra jokios tvarkos, save, taip sakyti, žaloji, nežaloji, čia nėra jokio skirtumo. Visas gyvenimas yra save žalojimas, iš principo, nes galiausiai baigėsi ir tame kape, galbūt su kažkokiais laimės tokiais momentais. Bet kai mes kalbame apie tą klausimą, apie ką aš dabar bandau pasakyti, kad A, mums reikia suvokti, kad Dievas nori žmogui gero. Kaip mūsų tėvai mums nori gero, dėl to sako, vieni dalykai tau yra geri, kiti dalykai tau nėra geri. Ir jeigu mes po to augdami pamatom, kad tam tikrai už patarimų nepaklausiau ir iš tikrųjų aš save sužalau ir sužalau kažkokį kitą žmogų. Čia pirmas momentas. Tai Dievas yra meilės Dievas. Ne? Jis nori, kad žmonės klestėtų. Bet tai visą laiką vyksta tam tikrose moraliniuose rėmuose. Antras dalykas. Kiekvienas krikščionis turi priimti, kad jis yra nusidėjėlis. Ir lygiai taip pat ir seksualinę nuodėmę yra padaręs. Pavyzdžiui, Jėzus sako vyrams, kad jeigu tu pažiūrėjai moterį su geiduliu, tu jau paleistuvai savo širdyje. Jis tai prilygina lytiniam aktui su kita moterim, kuri nėra tavo žmona. Praktiškai visi vyrai yra nusidėję šitą nuodėmę. Tai čia yra antras dalykas. Tai, kaip sakyt, apie seksualumą mes kalbam visam šitam kontekste. Reikia baigti kalbėti apie tai, kad va čia yra čia va tokie va vienokie ir čia tada yra LGBT žmonės. Bet tada yra paskutinis va momentas toks, kai mums yra neleidžiama, norim sakyti, ne, mes turim sakyti, kad viskas yra gerai. Visi veiksmai, visi pasirinkimai, viskas yra gerai, mes tas sakom, nu mes taip negalim sakyti. Dėl to, kad yra tam tikrų dalykų, kurie nėra gerai, bet jie nėra gerai ne dėl to, kad kažkam tiesiog nepatinka, bet tai yra negerai dėl to, kad tai turi iš tikrųjų negerą kažkokią pasekmę. Ne? Ir aš kalbėjau su vienu, čia jau užbaigiu dabar tą momentą savo rentą. Aš padariau laidą vieną su vyruku, mano pažįstamu. Jis yra universiteto profesorius, jis turi homoseksualų potraukį. Mes esam bičiuliai ir jisai pasakojo apie savo patirtį, kaip ir kas yra, ir jis yra pasirinkęs gyventi celibatinį gyvenimą, tai reiškia, kad jis yra pasirinkęs neturėti lytinių santykių, jokių. Nei su vyrais, nei su moterim. Ir jis sakė, aš esu bandęs draugauti ir su vyrais, aš esu bandęs draugauti ir su moterim. Ir ta laida išėjo į eterį, jos jūs dabar neberasit jau. Neberasit dėl ko? Dėl to, kad jis labai gerai pakalbėjo šiaip. Bet atsirado žmonių, kurie yra LGBT gynėjai, daugiausiai ateistai, kurie tokių blogų komentarų apie tą vyruką parašė, kurių neva jie turėtų jį ginti. Bet kadangi jis priėmė kitokią poziciją, jis priėmė tokią poziciją, sako, kad aš suprantu, kad tai nėra, sakykim, tas mano išraiška ir net aš esu ją bandęs. Ne? Jinai nėra pagal Dievo valią ir aš patiriu džiaugsmą gyvendamas celibatinį gyvenimą, aš galiu būti brolis, aš galiu būti kažkam tėvas, aš galiu pasitarnauti bažnyčiai vat, šitokiam savo pašaukime, nors tai nėra visą laiką paprasta. Ir aš jame džiaugiuosi. Ne? Ir tada buvo tokie pasakymai. mes krikščionys jam pripūdinom smegenis, geslaitinom jį, ta prasme jis yra, jis nesusipranta, ta prasme jis turėtų daryti, ką nori, o jis taip ir nori, ta prasme, net jeigu jis pasirenka, pats žmogus, ne, priskirtinas LGBT bendruomeniai, jis pasirenka kitaip, negu mainstreamas kažkoks sako, negu kad turėtų sakyti, jisai tada yra pradedama šmeišti. Nors jis taip pačiai bendruomeniai priklauso, ne? Tai čia yra ne kažkokios dažniausiai ne bendruomenės gynimas, tai tampa, o tiesiog kažkokios moralinės pozicijos, kurie kažkam yra nepriimtinos ir tada tai parodo tik tais, kad ne patys žmonės yra svarbus. O tai yra svarbu tiesiog vat, kažką pasakyti, vat, jūs čia durni, jūs to neišmanot, jūs to nesuprantat, ar ne? Bet reikalas ir tas, kad absoliučiai visi brėžia ribą seksualume, klausimas tik yra kur, ir tada, kad mums turi rūpėti kiekvienas žmogus ir... Ir taip, bet mes, kaip sakyt, pripažįstam, kad yra tam tikri mūsų pasirinkimai, kurie nepataiko tą Dievo planą, bet tas Dievo planas yra mūsų klestėjimui, o ne mūsų žlugdymui.
Jo, aš dar noriu pridėti tokį momentą. Jėzus sako, kai žmogus nusideda, pirmą pasakykia tiesiai, paskui pakviestam brolį ir sesę prie jo pasakyk, o paskui sako, jeigu jisai nepaklauso net ir ten bažnyčios, tai tegu ne tau kaip muitininkas ir pagonis. Ar dažnai kyla klausimas, ką reiškia šitie žodžiai, kad kaip muitininkas, kaip pagonis. Tai iš tikro, aš sakyčiau, labai svarbu yra suprasti, ar žmogus yra bažnyčios narys, ar ne bažnyčios narys, ar jis nori būti krikščioniu, ar nebūti krikščioniu. Aš, pavyzdžiui, kaip dvasininkas, kai pas mane ateina žmonės iš pažinties ir matau, pavyzdžiui, kad žmogus galbūt, nu, jis negyvena krikščioniškai ir gal net, nu, nėra, dar nesitapatina aiškiai su bažnyčia, aš labai aiškiai sakau, kad sakau, jeigu nori būti krikščionis, bažnyčios mokymas yra toks ir toks. Visai kita kalba, jeigu žmogus nenori būti krikščionis. Ir čia vat irgi, tu kalbėjai apie tos žmonės, kurie puola celibatinį gyvenimą gyvenantį žmogų, nes nesupranta jo to vertybinio pasirinkimo. Bet ir iš kitos pusės aš apsukčiau, kai yra LGBT žmonės, reikia irgi suprasti, ar tarkim tas žmogus, ar jisai nori būti krikščionis, ar nori sekti Kristus mokymu ir panašiai. Nes man iš šono, čia mano asmeninė tokia nuomonė, man labai keistai atrodo, kai krikščionis pradeda pulti žmonės, kurie nėra krikščionis, kurie, kaip Jėzus sako, yra tarsi muitininkai ir pagonis, nepriklauso tai bažnyčiai ir reikalauja, kad jie gyventų krikščioniškai. Ir nu, man tą perskirą kažkaip asmeniškai santykius sudėlioti labai padeda. Aš turiu irgi draugų, kurie priklauso LGBT bendruomeniai ir aš jiems savo krikščionybės nekišu. Jie žino mano pažiūras, jie gali ir užduoda kitas į kažkokius klausimus apie mano tikėjimą. Aš tada atsakau, jeigu užduoda klausimus. Bet šiaip aš prie jų neinu ir neaiškinu, kad va čia vat, pagal Dievo planą taip ir taip ir jūs čia... Nes tai, ką tai duos, mes tiesiog susipiksime. Ir viskas. Ir manau, kad čia irgi toks svarbus momentas, bet to, kad kiekvienas žmogus yra žmogus, kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir atvaizdą, ir mes pašaukti gerbti tame žmoguje Dievo paveikslą ir panašumą, atsiprašau, paveikslą ir panašumą, ir mylėti kiekvieną žmogų, kaip ir Jėzus mylėjo ir muitininkus, ir fariziejus, ir visus, ir eidavo su muitininkais valgyti prie vieno stalo, ir taip toliau mes pašaukti kiekvieną mylėti. Bet kita vertus turim būti irgi jautrus šitam momentui, kad jeigu žmogus nenori būti krikščioniu, tai jeigu mes įversim būti krikščioniu, tai gali tik jį dar labiau atstumti nuo bažnyčios. O,
nebūtinai krikščioniu būti, bet tiesiog versti elgtis krikščioniškai arba priimti krikščionišką mokymą.
Nu taip. Ir kita vertus, jeigu mes patys būsim geri krikščionis, jeigu mes savo gyvenimu liudysime Evangeliją, tada labai daug žmonių norės būti krikščionim.
Tada nori kažką pridėti, ne?
Bet tas principas tiesą sakyti su meilė yra dažnai katalikų bažnyčioje sakomas, jog meilė be tiesos tai gal nepilna tokia meilė, bet jeigu tu vat, vien tik tą tiesą sakai tam žmogui, bet tu nerodai santykius jo, tai irgi tai nesuveiks. Turbūt reikia nu, būti draugais, bičiuliais LGBT žmonių, jeigu jau juos pažįstam ir jeigu jau turim artimesnį santykį, kad jie jaustųsi saugiai, būdami šalia manęs kaip krikščionio, kaip kataliko, evangeliko ar ortodokso. Tiesiog, kad nebūčiau jam gyvas toks aiškis priekaštas, kad bijotų susitikti, nes iš karto jau čia prasidės moralizavimai dar kažkas.
Aš netgi esu turėjęs be tokią situaciją, kai atėjo kitam kontekstą, žmogus pas mane į svečius, mes bendravom ir vakaro pabaigoje atsiduso ir sako, kaip gera buvo bendrauti, sako, aš taip bijojau, kad jūs pradėsite mane smerkti už mano ten pažiūras, pradėsite man aiškinti, kaip būti ir taip toliau, o sako, mes taip gražiai pabendravom ir taip toliau. Tai va čia yra labai negera situacija, kai žmogus išgirdęs, kad tu esi krikščionis arba mano atveju krikščionių dvasininkas, net bijo eiti, galvoja, nu dabar man pradės aiškinti čia gyvenimą ir taip toliau.
Čia yra dvi pusės, aš irgi tokios pastebėjau, man labai patiko, ką tu dabar išskyrei tą momentą irgi, nes aš kai atsakinėjau tą klausimą, tai aš atsakinėjau daugiau iš tos pusės. Kad vat, kokia yra krikščionio pozicija, apskritai pagal krikščionišką tokią evangelinį, sakykime, mokymą. Bet aš jokių būdų nesakyčiau, kad, nu, ta prasme, čia yra pirminis mūsų iš vis pokalbių objektas su žmonėmis, tiesiog kalbantis, ne, kažkur, vat kažkas ten yra LGBT tokia bendruomenė ir mes kažkaip, vat, nu, akcentuojam visą laiką ir kalbam apie kažkokius tokius dalykus ir net kartais būna, vat, jūs net kitą, vat, video mes išleidom su to vyruku, turinti homoseksualų potraukį, sako, vat, jūs norit visą laiką kalbėti apie tai. Tai nėra taip, kad aš noriu, bet aš, nu, nėra taip, kad aš noriu, bet va, visą laiką paklausė kažkas. Absoliučiai visą laiką kažkas paklausė. Mes tikrai nepuolam kalbėti, čia nėra mūsų pats pirminis pokalbio objektas. Toli gražu, ta prasme, mes, aš kai kalbu su žmogumi, didžiajam dalim atveju, aš tikrai nežinau jo seksualinės orientacijos. Ta prasme, aš neklausiu jo. Ta prasme, tu kohabituoji ten, ar tu tau patinka merginas, tau nepatinka. Man, nu, ta prasme, tai net nėra santykių kažkoks reikalas, nu, mūsų pokalbio objektas. Bet kažkaip jis yra taip užangažuotas ir užaštrintas, kad mes esame, nu, priversti visą laiką kažkaip reaguoti į tą dalyką, nors nebūtinai ir norisi. Čia yra viena tokia pusė. Kitas dalykas yra taip žmonių, kurie, vadinkim taip, kurie ne tik apie šitą seksualinį klausimą kalba, bet apskritai apie bet kokius krikščioniškus klausimus, jie randa Biblijai, pavyzdžiui, kažką ar ne tokį dalyką, kad ir teisinga, ir po to ant jo važiuoja visą laiką. Ir visus, kurie kažkaip galvoja nelygiai taip, kaip jisai, ne, tai jisai tada, nu, tiesiog nepraleidžia progos visą laiką visus plakti. Nesvarbu, koks tai būtų klausimas. Ar tai būtų LGBT klausimas, ar tai būtų atvaizdų garbinimo klausimas, kaip, pavyzdžiui, aš šiandien mačiau, žinai, ar dar kažkas, kas bebūtų visą laiką randa, žinai, nu, toks yra dar ir stilius toks žmonių, reikia turėti omeny. Jie galbūt yra nuoširdus, galbūt nieko blogo nenori, nenori pasidalinti tai, kas yra teisinga, kas yra gera, bet yra, bet tiesiog tokio charakterio žmonių ir nebūtinai krikščionių ratose. Kur visą laiką žmonės nori kažką pasakyti, apie kažkokį daiktą su jumis pakalbėti, kad jūs visą laiką tą sužinotumėt. Kai kituose ratose čia prieš tai buvo skiepai, buvo klausimas, ne, kur visą laiką reikia apie tai kalbėti, čia žiauriai yra svarbu. Po to ten galbūt politinis kažkoks klausimas kitas iškyla, ne, kur, nu, tiesiog sakau, kad ne tik krikščionių ratas, čia yra dar ir charakterio dalykas, kodėl žmonės taip stipriai nori kalbėti, bet jokių būdų krikščionis, nu, neina ir nepasako, kad bet visi jūs dabar privalo taip ir taip gyventi. Nu, taip mūsų mokymas yra toks ir mes vėliamės, nu, taip yra geriau, taip gyvenant. Bet vien dėl savo homoseksualumo niekas nėra taip, kad žmogus automatiškai turintis heteroseksualų polinkį jau yra tinkamame santykė su Dievu, o turintis homoseksualų automatiškai tada, sakykime, yra pasmerktas. Yra atvirkščiai, ne? Tai nuo žymiai daugiau ko priklauso, bet viena iš problemų, kokią aš dar matau, jeigu leisit, kadangi ta tema dažnai čia yra skaluojama, ne, kad mūsų kultūra kaip nekaip yra žiauriai seksualizuota. Be galo. Ir mes esam verčiami kalbėti apie tuos dalykus, kurie šiaip nebūtų, nu, ta prasme, lovos reikalai ir būtų ten palikami, nu, kažkaip tame kambaryje, ir nereikėtų kalbėti, o dabar viskas yra taip nešama į viešumą ir privaloma apie tai kažkaip kalbėti, ne, tai tam toks aštrus dalykas, ir žmonės pradeda statyti savo identitetą, savo tapatybę, pirmiausia, pavyzdžiui, ant savo seksualinio polinkio kažkokio. Ir tada krikščioniškas atsakymas yra, kad, nu, žmogus yra daugiau negu tai. Seksualumas yra svarbi, integrali žmogaus dalis. Tai be abejo visiems mums. Nesvarbu, kokio tu, sakykime, esi polinkio, bet ten vaikinas neturėdama, aš atsimenu, kai neturėjau merginos ir jau buvo paauglysti, nu, kai buvo skaudu. Prasme, tai yra irgi pradėjau statyti savo tapatybę ant to, kad aš vat, vaikinas neturintis merginos esu. Ir kažkoks čia pats svarbiausias dalykas, kažkodėl man tapo tuo metu, ne? Bet kita vertus, tai, nu, tai nėra toli gražu tai, kas mane apibūdina. Vien mano seksualinis, sakykime, potraukis, ar ne? Tai žmogus yra žmogus žymiai dėl daug kažko, nu, dėl kitko. Tai vien save apibrėžti pagal savo seksualinę tapatybę. Vien apibrėžti tai. Tai aš manau, irgi yra savęs sumažinimas. O krikščioniškas atsakymas yra, nu, pasakyti, žmogus yra daugiau negu tai. Ne tik tais tai kaip, bet ko, taip, užbaigiam to, kad...
Užbaigiam trumpą atsakymą.
Jo. Kalbėdami, o dabar tai sako, tas bus epifanijus staroblauzdis, pasakys kažką.
Bet neatsėsime kalėjimą, man atrodo.
Jo, bet mintis, jo,
išsivartam.
Mintis ta, kad santykis pirmiausia yra su žmogumi, kaip su žmogumi, o kai eina kalba apie krikščionišką mokymą, tai jau yra kitas dalykas, bet to pačiu mes visi, nu, nesigėdėjom nuodėmės nuo savokos, bet to pačiu suprantam, kad mes visi esam irgi, sakykime, toj seksualinės nuodėmės kategorijoje, bet kokia atveju.
Bet ką jūs privalot padaryti visi, tai YouTube'e apologetika.lt paspausti subscribe,
Nes Apollo 11 misija kėlė žmogų į mėnulį, o apologetika kaltai jis nukels dar aukščiau. Greičiai pavadinti.
Jis yra neblogai, taip. Ir dar varpelį pasmausti. Gal yra dar kažkoks vartelis?
Yra, super.
Kuo skiriasi?
Tris rūšis.
Kokie mūsų rūšiniai skirtumai?
Homo bendžius, homo...
Čia yra bendžia žmogis, esat girdėję. Jie yra bežion žmogi, yra bendžia žmogi.
Taip, taip, taip.
Sungail žmogis ir jie cer žmogis. Taip, tai... Bet čia tarp konfesijų kokie skirtumai?
Viena yra teisinga, taip.
Ir tada Gintaras pasakys, tai yra ortodoksinės, tai tai reiškia. Ortodoksas reiškia teisingas tikėjimas, ne?
Ne, koks realiai skirtumas, nu, realiai aš skaitau lietuviškai, kad ortodoksų ir katalikų bažnyčia tai yra lygiai viens ir tas pats. Nu, gerai yra skirtumas vienintelis dabar išlikęs aktualus.
Tai teisėjai popiežiaus nepripažįsta.
Jo, tai čia viena jų yra nuodėmė ir klaida didelė. Ką darysi, tobulų nėra žmonių, viskas gerai. Bet sakramentai tie patys, tikėjimas tas pats, nu ir tikėjimas visų tas pats, tik tais pas jūs yra, pas protestantus yra light versija krikščionybės.
O pas mus... Krikščionybė tinginiau.
Tai va.
Ne, jeigu rimtai, biški rimčiau, tai šitą... Visų pirma, reikia suvokti, kad visi, kas yra vadinami krikščionimis, jau taip yra nusistavėję, tai yra žmonės, kurie tiki švenčiausią trejybę, tėvą, sūnų ir šventąją dvasę, tiki Jėzų Kristų, kuris buvo dievas ir žmogus, dievas tapęs žmogumi. Ir yra toksai ilgasis Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, tai kaip taisyklė, tie, kas vadinami krikščionimis, tai tą pripažįsta, tai ir protestantai, ir katalikai, ir ortodoksai. Ir protestantų irgi yra labai daug skirtingų rūšių. Tai čia yra ta krikščionybės tos tokios rybos. Paskui jau prasideda sudėtingesnį klausimą.
Trejybė, Jėzus Kristus kaip tikras dievas, tikras žmogus. Jėzus
mirtis ant kryžiaus už mūsų nuodėmes, jo prisikėlimas kūniškas, jo antras ateimas. Nu, kad dievo egzistavimas, kad dievas yra, nes pažiūrėjau, budizmas nebūtinai priima dievo buvimą, budizmas kai kurios šakos yra nu, ateistinės.
Tai... Čia tas jo, ilgajam tikėjimo išpažinimo yra dalykai, ne apie tai, kad gimė iš mergelės Marijos, kad nukryžiuotas ir palaidotas buvo ir taip toliau.
Tai jeigu labai čia būtų galima daug šnekėti, aš duosiu nuorodą vieną iš karto, jeigu iš tikrųjų įdomu.
Aš labai trumpai dar pasakysiu apie skirtumus, ar net daug su katalikų. Tai tokia yra toks akivaizdžiausias. Ne, aš pradėsiu su kvizu. Galiu pereit prie kvizą.
Nu, eik prie kvizą.
Ir čia kaip tik mano kvizė buvo toks, nes padarė Simonas kvizą ir sakiau, kad aš kitam kartui padarysiu irgi kvizą, o kaip tik pagalvojau, čia gera proga. Tai va, ir kvizas yra apie ortodoksų bažnyčią, kaip ir Simono, kai kurie klausimai yra biški nesamoningai.
Kiek yra klausimai?
Nesamoningai, keturi. Jis
buvo klausimas ketvirtame
pusėje.
Keturi, nu ne visur.
Kad jūs galėtumėte irgi dalyvauti, taip, tai mes atsakinėsim, ar ne? Pirmą mes atsakysim, jūs irgi sugalvokit savo atsakymą.
Aš turiu idėją toje, kad pakelt rankas.
Taip. Bet aš noriu, kad pirmą mes atsakom, kad mes nenusižiūrėtum nuo žmonių, o tada jūs išgirsit keturis atsakymus ir tada vėl bus pakartojami ir jūs kelsit už kiekvieną atsakymą ranką, žiūrėsim, kas daugiausiai.
O ketvirtame epizode yra katalikiškas kvizas, bet niekada gyvenime nepulkit popiežiaus, nu fiziškai, nes bus ekskomunika automatinė iš karto, paskui daug reikalų ten
susiplanavo.
Tai kaip tik pats pirmas mano kvizė buvo klausimas, kodėl ir aš pagalvojau apie tą kvizą. Ar ortodoksų bažnyčia turi popiežių? Ir A atsakymas yra taip, B atsakymas yra ne. Kas balsuoja už A?
Taip, mes tarėmės, kad mes pirmą atsakom, o po to jau žmonės tada žiūrės. Nu, čia tokį suktą, nes jeigu tu kitai neklausi, jeigu čia nebūtų. Aš manau, koks nors yra, net, kad su žodžiais koks nors žaismas, tenais yra, kad kažkas.
Papos graikiškas koks nors ten reiškia tėvas.
Žiūrėk, gerai, aš sakysiu taip, bet jie neturi, bet tai nėra Romos popiežius ir tai nėra tokia pačia galia turintis kaip Romos popiežius.
Aš sakysiu ne.
Tiesiog pagal kažkaip pagal kalbą.
Ar yra kas nors, kas taip mano?
Aukščiau kelkit rankas, nes...
Gal norit kas nors pasisakyti iš taip manančių, kodėl manote taip?
Gal žinot.
Spėjimas?
Yra čia ortodoksų.
Nes
taip,
aš taip pasakiau.
Tai teisingas atsakymas yra taip, bet ne viskas taip paprasta.
Sakiau, jis yra suktas.
Tai va. Tai atsakymas yra toks, kad taip, vienas pagrindinių skirtumų tarp ortodoksų ir katalikų yra tas, kad katalikų bažnyčia yra bažnyčios galva, kuris yra popiežius. Ir tokios bažnyčios galvos vienos ortodoksų bažnyčiai nėra. Ten yra 15 vadovų bažnyčios, kurie vadinasi patriarchais ir taip toliau. Ir vienas iš jų, Aleksandrijos patriarchas, iš tikrųjų vadinasi popiežiu.
Ir netgi jisai anksčiau negu Romos popiežius buvo pradėtas vadinti Egipte popiežium papas. Ir tik vėliau tas titulas pradėtas vartoti dar iki pasidalinimo bažnyčių ir Romos popiežius atžvilgių. Tai va, tai toks bažnyčiai yra popiežius, bet jisai nėra tas pats, kas katalikų bažnyčiai, ten yra tik vienas iš patriarchų. Ir čia vienas skirtumas. Dabar kitas klausimas.
Palauk, aš dar jeigu mes bandom išryštos skirtumus, kažkokius tai...
O protestantų bažnyčiai yra popiežius?
Protestantizmas, tai ten yra daug, sakykime, jo atšakų protestantizme. Bet bendras yra toks vis tiek evangelinė tokia mintis, kad bažnyčia neturi savo galvos čia žemėje esančios kaip popiežiaus, bet bažnyčios galva yra Kristus. O po to jau ten kaip yra valdomos bendruomenės atskiros, čia yra visai kitas reikalas. Tai va, tai bet irgi, sakykime, protestantai nepriimtų popiežiaus autoriteto kaip tokio, nors kai kurie, pavyzdžiui, galėtų gerbti, o kai kurie, pavyzdžiui, laiko jį ir labai, kaip sakyti, nu, prastai vertina, vadinkim taip, švelniai tariant. Tai bet jau protestantizme yra įvairių minčių, nėra vienalytis ta pažiūra.
Bet sutikit, popiežius dažnai būna toks kaip visiek moralinis autoritetas ir krikščionybės balsas pasaulyje, nu, bendrai kalbant tos bendrosios, nes jis dažniausiai visiek populiariausia turbūt figūra krikščioniška visam pasaulyje ir dažnai ką jisai sako ar daro.
Kokios yra tos, žiūrint, pavyzdžiui, Amerikoje, tai toli gražu, ne, žinai, tenais okay. Tikrai yra toks Billis Grahamas, jūs nesat, nežinau, gal nesat girdėjęs, ne taip senai mirė, bet jis buvo tikriausiai žinomiausias pasaulio evangelistas, kalbėjęs milijonam žmonių, turėjęs, nu, kaip pažinojęs artimai Didžios Britanijos karalienė irgi nesenai numirusia, jisai buvo ir prezidentų draugas, tai Amerikoje, pavyzdžiui, jisai yra protestantas, iš protestantiško ratų, tai jisai turėjo žymiai didesnį dvasinį autoritetą, manau, nu, tokiai protestantiškose kraštuose, tokiuose evangeliniuose negu kad popiežius.
Tai va, tai, kad taip nesipainiant, tai, grubiai pasakius, tik katalikų bažnyčiai yra toks kaip popiežius, kuris yra bažnyčios vadovas, ortodoksų bažnyčiai tokio bažnyčios vadovo nėra. O tas žodis reiškia biškį ką kita, tai čia toks biškį sukčiavimas buvo. Dabar, sekantis tas klausimas, kad irgi pagalvojau dabar išryškintos visus skirtumus, tai būtų, ar ortodoksų bažnyčioje yra 7 sakramentai. Ir A variantas būtų taip, B variantas būtų ne. Ir C variantas būtų taip, bet ne visai.
Nu, aš renkuosi C.
C?
Manau, jūs jau įkirtote.
Jau esu šipsenėlė tokia, jau.
Tai va. O kaip yra protestantų bažnyčiai?
Jeigu tu vestum kokią laidą, kur būtų galima laikyti milijoną, tai greitai bankruotai išėti, man atrodo.
Gerai, aš žiauriai supaprastinant, protestantai dažniausiai priima du sakramentus, tai krikštą ir viešpatės vakarienę, nes jie yra aiškiai įsteigti Jėzaus Kristaus, vieni jos vadina sakramentais, netradicinės bažnyčios, taip vadinamos netradicinės bažnyčios, kartais jos vadina tokios, nežinau kaip reikėtų lietuviškai versti, bet tokios ordinacijomis, tokiomis tradicinėmis apeigomis, kurios nebūtų. Kurio nebūtų sakramentai, bet dažniausiai tai yra laikomasi šitų dviejų.
Jo, pas mus yra tie patys 7 sakramentai, kurie yra katalikų bažnyčiai ir mes tikim realių Kristaus buvimu Eucharistijoje. Mes turim ir kunigystės sakramentą, tik pas mus kunigai gali būti susituokę. Ir tik tas skirtumas yra tas, kad pas mus sakramentais kartais vadinama tai, kas katalikų bažnyčiai nėra vadinama sakramentais, pavyzdžiui, laidotuvės ar kitos šventosios apeigos. Bet dabar tokiam kontekste ekumeniniam paprastumo dėliai yra sakoma, kad turim tas pačius 7 sakramentus ir viskas, kad nesiaiškinti.
Mes turim 9 minutės, tai reikia pabaigti.
Gerai, tada aš...
Rausti bus labai lieve, žinau.
Daug greitai klausimai. Vienas toksai irgi ekumeninis dabar bus. Nes yra tokie, žodžiu, ir katalikų bažnyčiai irgi pripažįstami šventieji, Barlamas ir Juozapatas. Ar esate apie jas girdėję?
Na, čia sėdė, tai čia per vidurį.
Barlamas, Juozapatas. Net pažinau, sorry. Tai va. Ir dabar toks klausimas. Kokio kitos religijos kūrėjo gyvenimas viduramžiais buvo panaudotas rašant šventųjų Barlamo ir Juozapato gyvenimus. Tai A. Krišnas, B. Zaratustros, C. Būdos, D. Mahomedo. Tai iš pradžių jūs galite atsakyti?
Opa. Aš spėsiu, kad gal Būdos, nes, žinai, su Krišna ir Zaratustra yra, jaučiu, komplikuočiau ten apie tuos nu, apie jų gyvenimus kažką ten labai sužinoti, ten nelabai jam buvo svarbu tokia biografija parašyti tuose tekstuose. Dar Muhamedo gali būti variantas irgi. Tai bet aš kažkaip galvoju, kad gal labiau Budos.
Aš galvoju, gal koks bus graikų kokia dievybė, arba ten koks graikų herojus, nesgi ten įkvėpė juos. Gal Zaratustros, gal kažkaip buvo ta istorija patekusi į tam tikrus sluoksnius, gal visiek vienuoliai protingesni išsilavinę, gal jie ten buvo kažką skaitę, ar buvo išgirdę ir pritaikę.
O kaip jūs manat, Krišnos, kas už Krišną?
Kas už Krišną ateitininkui?
Kad Varlamo ir Zapato gyvenimuose panaudoti Krišnos gyvenimuose.
Va, yra vienas skiris.
Va. Kas už Zaratustrą? B.
Va, yra pora gražybėsi balsuoja dar, va čia kolega.
Nyčia skaita.
Kas už Budą?
Nei, nesvarbu tas klausimas.
Į kokio kitos religijos kurėjo gyvenimo aprašymą panašus pasakojimas apie šventuosius Varlamą ir Juozapatą?
O Juozapatą Koncevičius?
Ne, čia Barlamas ir Juozapatas. Tai vadinasi okay. Tekstas. Tai va. Ir pagal tradiciją jį parašė tą tekstą Šventas Jonas Damaskietis irgi ir katalikų ir toks
šventasis. Kitaip tariant, yra tekstas apie tos du parašytus hebrantus ir kuo rėmėsi, kieno gyvenimu rėmėsi. Tai va, ar Budos, ar Zaratustros.
Čia viduramžiais parašytas.
Viduramžiais parašytas, jo.
Ir D. Mahomeda. O gal norit kas nors pasakyti savo logiką, kodėl galvojat taip?
Taip.
Aha, prašau. Gerai skamba. Dar kas nors norit pabandyti?
Mes laiko neturim.
Gerai. Nu tai atsakymas yra iš tikro C. Budos. Čia yra toks įdomus dalykas, jo, kad jeigu rasit švento Badlamo ir Juozapato gyvenimą, ten pasakojama apie karalaitį, Indijos karalaitį Juozapatą, kuris buvo tėvo tokiuose rūmuose apgyvendintas ir niekad nematė kančios. Ir paskui gyvenime jis susiduria su tą kančia ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va. Nu ir paskutinis jau
pas... Apie Budą, bet ar žinot, kad kiekvienas save gerbiantis šuo turi turėti kieme savo Budą.
Atras savo Budą. Ir paskutinis klausimas. Kaip graikų tradicija krikščionis ortodoksai skaičiuoja gavėnios savaitės? Pirmas variantas. Pasidaro kalendorių su durelėmis ir kasdien atidarinėja dureles. Antras. Pasidaro kalendorių su langeliais ir kasdien atidarinėja langelius.
Ir saldainis kiekvienam.
Jo, saldainis. Trečias, kad yra ten 40 paukštelių ir po paukštelių nuiminėja. Ir ketvirtas variantas, pasidaro moters iškamšą su 7 kojomis ir nutraukinėja kas savaitę po koją.
Paskutinis variantas.
Laurinai, ką manai?
Aš visgi paskambina Gintarui Sungailai paklausė, kiek liko iki pabaigos, ne?
Tai va, kas mano, kad A, durelės, B, langeliai,
labai didelis skirtumas.
C, paukšteliai. Paukštelį daugiau.
Kojas daugiausias.
Ir ketvirtas, pasidaro moteris iškamšą ir trukinėja kojas. Taip, šis atsakymas yra teisingas. Iš tikrųjų, ir tos kojas dažnai būna valgomas.
Tai čia kaip morė tokia. O kokia čia prasmė yra simbolika tų moteris?
Sekti, nu, ta moteris vadinasi ponia Gavėnė, Kirija Serekosti, ir tiesiog pagal nutraukinėja kojas, valgo, ir pagal tai mato, kiek gavėnės savaičių.
Ir tada kyla klausimas, kodėl dar protestantams yra keistas kai kurios apeigos, tai ortodoks ar katalikų. Gerai. Mums reikia baiginėti, tai...
Dar gal jeigu, klausimą turi,
tai tu raustą nenori? Ar tu nori geriau klausimą?
Dar rinkis klausim, tu, ar raustą geriau?
Dar yra klausimas, koks nors vienas, nes mes baigsim tada taip pat.
O!
Nu, aš turiu tokį dar visai kitą temą. Aš galbūt tiesiog neradau to atsakymo kažkaip labai lengvai, dar jis pas mane neatėjo, bet man tiesiog kažkaip niekas nepateikė atsakymo, kodėl specifiškai, nu, teologiškai gal moteris neleidžiama būti, nu, tapti kunigė. Gal aš labiau iš katalikų perspektyvos, dėl to, kad, nu, aš pati katalikė, bet gal kokie kitas būtų irgi turės atsakymą.
Dar vienas lengvas klausimas.
Gintarai, tu pacituok ten kokį.
Aš iš tikrųjų, jeigu trumpai, nes iš tikrųjų čia labai didelis klausimas. Man labai patinka kaip tik popiežius Jono
Pauliaus antrą. Įgarsinį klausimą, nes įgirdėjot.
Jo, klausimas buvo, kodėl moteris negali būti kunigėmi, jeigu trumpai. Ir man patinka atsakymas labai kaip tik katalikų popiežius Jono Pauliaus antrą. Man atrodo, jis toksai formalus, bet labai aiškus, kad Jėzus Kristus apaštalais paskyrė 12 vyrų. Ir yra apaštališkoje pėdinystė bažnyčiai. Ir tiesiog, paprastai pasakius, bažnyčiai nebuvo steigti įgaliojimai teikti kunigystės sakramento moterim, jeigu taip labai paprastai. Ir tai nereiškia, kad moteris bažnyčiai kažko, jeigu kalba ne apie sakramentų teikimą, kad negali kažko daryti, ką daro vyrai ir vadovauti vyram ir taip toliau. Jos gali užimti vadovaujančias pareigas ir taip toliau. Bet šiuo atveju toks pats paprasčiausias nuolankus atsakymas, kad mes neturim tam įgaliojimu.
Taip, tiesiog, moteris tikrai turėtų būti ir būtų, manau, ir geros kunigės, ir tikrai gal, tikrai, moteris šiaip daugelis sričių yra kietesnės negu vyrai. Ir tai yra faktas, tai gal ir būtų tikrai gerų kunigų moterų, bet tiesiog, vat, kaip ir minėjai, neturi teisės bažnyčią daryti kitaip, negu kaip Kristus įsteigė ir padarė.
Tai. Ir toliau galima svarstyti, kodėl taip yra, taip toliau, bet čia pats svarščiausiai.
Nors protestantų ratose yra ir kunigų, ir yra tiesiog ganyto arba pastorių, taip vadinamų, nuo to paties žodžio, tai protestantų ratose yra daug skirtingų požiūrių į moterų vadovavimą bažnyčioje, bet vėl, pati pirminė prielaida, kodėl tas klausimas kyla, dažnai tai būna, taip aš įsivaizduoju, tu nežinau, galėsi pasakyti, ar taip daug maž yra ar ne, kad moteris štai kažką norėtų daryti, o joms bažnyčia neleidžia ir kažkodėl tai yra, tai yra blogiau dėl to, kad vyrai gali, o moteris negali. Tai ta prielaida iš krikščioniško tokio mąstymo tos pusės tai nėra tai, kad tai yra kažkaip moteris kažko yra prastesnės, jos nesugebėtų, davai duokim vyram. Visai netokia yra logika, absoliučiai. Tai apie kunigystę dažniausiai tai yra dar papildomas toks vienas atsakymas, kadangi bent jau, pavyzdžiui, pas katalikus, kunigas veikia in persona Christi. Tai jis veikia Kristaus asmenyje, Kristus buvo vyras, dėl to kunigas turi būti vyras. Dabar, kuo skiriasi kunigas ir pastorius? Kunigas taip pat yra ir pastorius, lygiai taip pat, nes pastorius yra tas, kuris gano bendruomenę. Bet kunigas jisai atnašauja auką. Dabar yra protestantų ratos irgi skirtingų nuomonių, ar Eucharistijos auka yra auka, ar tai yra tiesiog viešpatės vakarienė, tai yra atsiminimas to, kas vyko. Tai tose bendruomenėse, kur tai yra prilyginama aukai, pavyzdžiui, aš bijau suklys, nes ne liuteronas esu, bet pas liuteronus yra vadinama kunigais. Ne? Taip. Ir jų Eucharistijos samprata yra panašesnė į katalikišką būtų. Bet nesilaikoma transubstanciacijos, tokia yra doktrina, ne? Bet jie vis tiek laiko, kad tai yra tikras Kristaus kūnas ir tikras Kristaus kraujas. Ir jeigu yra įdomu, yra laida apologetika.lt apie protestantiškas Eucharistijos sampratas, kur yra įskleidžiamas jos skirtingus, ne? Ten yra tada kunigai. Ir dėl to pas liuteronus, vat irgi negali būti moteris, ne, gali būti, ne, yra pas liuteronus, kai kurios, bet sinodai skiriasi, ne? Bet yra skirtingų nuomonių. Okay. Bet tada, kai yra pastorius, kuris yra, pavyzdžiui, jeigu nėra kunigo, o yra bendruomenės vadovas, ne, ir yra švenčiama viešpatės vakarienė, bet tenais nėra atliekama auka. Tai tada vėl yra skirtingų bažnyčių ir logika yra tokia, ne, kad vyrui yra pavesta tokia pozicija vesti bendruomenę, bet su tuo jisai gauna labai didelę atsakomybę. Ir tai reiškia, kad nėra moteris kažko blogesnė tenais ar geresnė, bet lygiai taip pat, kad pagal lytį priklauso ir tam tikros atsakomybės, nes vyras, pavyzdžiui, ne, jisai turi, yra parašyta taip, kad moteris gerbkite savo vyrus, o vyrai mylėkite savo žmonas taip, kaip Kristus ir kaip jis atidavė už, kaip Kristus mylėjo bažnyčią ir mirė už ją ir atidavė už ją save. Tai atrodo, kaip čia dabar moterims yra sakoma gerbti savo vyrus, ne, o tada, vyrams, kas tada vyrams lieka? Ne, vyrai liktai neturi gerbti moterį ar kažkas tokio, bet vyrams yra keliama ženkliai aukščiau kartelė, kad jie turi mirti už moterį. Bet su to, kad jie yra jie turi prisima vadovaujančias pareigas bažnyčioje, ne tokios. Bet tai nėra kažkoks tipo, o kaip fainai, jisai čia yra dabar vadovas, toks iškeltas, dar kažkas, bet kad jis yra tarnas, jis yra visų tarnas ir jis privalo mirti už visus. Ir tai ir ne moterį yra skirta nešti šitą naštą, kuri gali baigtis, sakykime, įvairiopa mirtimi. Ne? Ir tokia bent jau yra protestantiška ta logika tose bendruomenėse, kuriuose nebūtų moterų ganytojų. Kita vertus, yra daug protestantiškų bendruomenių, kur yra moterų ganytojų. Ir jeigu yra įdomu, taip pat apologetika.lt yra laida Moteris ganytoja, kur aš kalbinau vieną Šiaulių bažnyčios pastorę ir jos logika, jinai knygai yra apie tai išleidusi. Tai čia yra toliau gyva diskusija apie visus šitos reikalus ir dėl to tai nėra taip lengva. Bet ką aš noriu pastebėti, kad dažniausiai, kai eina kalba bet apie tokias pareigas, apie ten lytis ir panašiai, niekada krikščioniška logika nėra tokia, kad kažkas yra blogesnis už kitą. Tiesiog, kad yra skirtingi, skirtingi vaidmenys, galbūt, tam tikrose situacijose, bet mes grįžtame į pradžios knygą, kur yra parašyta, kad Dievas sukūrė žmogų arba žmoniją, kaip vyrai ir moterys sukūrė jis, kad jie yra lygus, orus savo prigimtimi. Bet jie yra lygus, bet jie nėra visiškai tokie patys. Ne? Ir tai išsigruoja tam tikrose vaidmenyse irgi visuomenė, ir tai ne visą laiką būna labai gražu, labai švaru ir taip toliau, bet nu, tai būna. Viskas?
Jo.
Gerai, ačiū jums visiems labai, kad leidot mums pas jūs pasisvečiuoti.